Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Στα 5 λεπτά και μετά τις 4. Αλλάξαμε λίγο τις ώρες. Λογικό, εδώ αλλάζουν διάφορα πράγματα στην καθημερινότητά μας. Εδώ είμαστε πάντως και σήμερα. Στο Primomp, Παναγιώτης Μπαρλαμπάς. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, φίλε. Τι γίνεται?
Μιχάλης Μουταφίδης μαζί σας για τις επόμενες δύο ρίτσες. Να καλησπέρισουμε φυσικά και τον Παντελή Αμπατζή, ο οποίος από σήμερα θα είναι στην παρέα μας. Γεια σου, Παντελή.
Γεια σας, κύριε. Καλησπέρα.
Τι κάνετε, πώς νιώθετε που θα λάβετε μέρος πλέον και εσείς στη στοιχηματική εκπομπή του Πρίμου?
Εκστασιασμένος, αλλά άμα περιμένεις από μένα αποτέλεσμα, δεν θα βρεις ποτέ, να ξέρεις.
Πολλοί τα έχουν πει αυτά, φίλε, αλλά άκου, εκεί κάθε μέρα σιγά-σιγά έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν διάφοροι, οπότε ποτέ μιλες ποτέ, ποτέ δεν ξέρεις, φίλε.
Εντάξει, θα δούμε. Με τους καλύτερους είμαι σίγουρα, οπότε για να δούμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πάνω, τι γίνεται, παιδό lockdown, φίλε.
Εσείς θα μου πείτε πώς περνάτε εκεί με το lockdown. Εμείς εδώ πώς περνάμε, φίλε.
Εγώ δεν ξέρω, σπίτι είμαι. Ο Παντελής θα μας πει που γύρισε και λίγο έτσι την πόλη. Εγώ πάντως από ό,τι βλέπω, από τα πλάνα που βλέπω, από βίντεο που βλέπω, από αυτά που έβγαλε προηγουμένως ο Νίκος ο Τζάρας, δεν βλέπω να κινείται και τίποτα.
Εντάξει, αυτοκίνητα έχει έξω. Προφανώς πηγαίνουν, έρχονται για δουλειές. Δεν έχει την κίνηση βέβαια που έχει τις άλλες μέρες. Αλλά οι βιτρίνες και τα μαγαζιά βλέπεις ότι είναι ρολά κατεβασμένα, έτσι.
Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι και αυτό θα είναι σίγουρα έτσι μια πληγή, ας πούμε, για τους καταστηματάρχες. Πριν από λίγες μέρες, από ό,τι είχα μάθει, είχαν φέρει και τις κολεξιόν τις καινούργιες, είχε και εβδομάδα εκπτώσεων. Πάνω αυτά για 15 μέρες σίγουρα και βλέπουμε.
Μ' αρέσει που ενημερώνεσαι για τη μόδα πάντως, έτσι. Παντός επιστήτου. Χαίρομαι γι' αυτό.
Πάντα πρέπει να ξέρεις, ρε φίλε, τι κινείται. Τα πάντα. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα ενδιαφέρον για όλους. Εκεί τι γίνεται?
Άμα έχετε τους πολύτιμους συνεργάτες, εδώ στη Μυτιλίνη, φίλε, επικρατεί ένας απέραντος πανικός έξω. Γιατί γίνονται πάρα πολλά έργα ταυτόχρονα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κυκλοφοριακό κονφούζιο. Το καλό είναι ότι τηρούνται τα μέτρα ευλαβικά, σχεδόν από όλους. Λίγο καιρός φαίνεται να πάει να μας τα χαλάει.
Άντε, δεν πειράζει. Καιρός είναι. Νοέμβριο φτάσαμε. Και αφού έχουμε και lockdown πλέον, νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσει και λίγο ο καιρός για να μην το πάρουμε τόσο βαριά, νομίζω.
Έτσι. Αρκεί να μην μας τα χαλάσουν, φίλε, με το ποδόσφαιρο, να διατηρηθεί ο αθλητισμός. Είναι αναγκαίο, όχι μόνο για εμάς και τη δουλειά τη δικιά μας, νομίζω ότι για ψυχολογικούς, για πνευματικούς λόγους είναι απαραίτητο τουλάχιστον κάποια αθλητικά γεγονότα να διατηρηθούν την περίοδο του lockdown. Θα βοηθήσει πάρα πολύ ψυχολογικά σχεδόν όλο τον κόσμο.
Αλήθεια είναι και το έχουμε ξανααναφέρει έτσι αυτό. Εντάξει, τουλάχιστον δεν φαίνεται κάτι αντίθετο ότι θα συμβεί. Τώρα δεν ξέρω, μήπως στην Ελλάδα έχουμε έτσι κάποια γεγονότα που θα γίνουν. Πάντως για την ώρα από ό,τι βλέπω όλα θα γίνουν κανονικά. Η Ευρώπη παίζει μπάλα κανονικότατα. Οπότε τουλάχιστον νομίζω ότι αυτές τις δύο πρώτες εβδομάδες θα έχουμε έτσι αρκετά πράγματα να ασχοληθούμε και να μην πέσουμε φυσικά σε κατάθλιψη. Είδα ότι λίγο το είπες έτσι με πόνο ότι γίνονται έργα στη Μυτιλίνη. Εδώ, ρε φίλε, Θεσσαλονίκη γίνονται έργα πάντα. Πάντα.
Εμείς δεν έχουμε συνηθίσει αυτούς τους ρυθμούς.
Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, κάποιο έργο γίνεται στην πόλη.
Εντάξει, είναι λογικό. Είναι μεγαλούπολη και σε κάποιο σημείο της πόλης όλο και κάτι θα γίνεται. Εμείς όμως εδώ δεν έχουμε συνηθίσει έτσι. Τώρα γίνονται ταυτόχρονα σε 2-3 διαφορετικές μεριές, σε κεντρικότατα σημεία, με δρόμους κλειστούς, με παρακαμπτήριους αρκετούς να χρησιμοποιούνται σε πολύ πιο έντονους ρυθμούς από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Έτσι κι αλλιώς οι δρόμοι του νησιού είναι στενοί, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παλιότερα χρόνια στα νησιά δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα έως ελάχιστα, οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι δρόμοι είναι ανάλογοι. Και όλο αυτό δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα, ειδικά τις ώρες αιχμής, δηλαδή πολύ νωρίς το πρωί και τώρα αργά το μεσημέρι που ο περισσότερος κόσμος σχολάει και πάει στο σπίτι του.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Είπες πάντως Μεγαλούπολη. Εντάξει, το θέμα είναι ότι και κάποια έργα είναι καλό και να ολοκληρώνονται κάποια στιγμή, εκτός από το να γίνονται έργα. Κάποια στιγμή πρέπει να βλέπεις και έτσι την ολοκλήρωση ενός
έργου. Με το μετρό τι γίνεται, ρε φίλε, πότε θα είναι έτοιμο?
Πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω πώς έχει απάντηση ο Παντελής.
Πάμε στην επόμενη.
Okay,
ναι, ναι. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, η τρίτη αγωνιστική σε ομίλους Champions League και Europa League και κάποια έτσι εμβόλυμα παιχνίδια. Έχουμε Παναθηναϊκό στις 5 και 4. Ένα παιχνίδι για την Super League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έρχεται από την πρώτη του φετινή νίκη κέρδισε στο καταραμένο γήπεδο της Λαμίας. Πρώτη νίκη φυσικά και για τον Λάσλο Μπόλωνη, τη δεύτερη φορά που έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Σήμερα παίζει με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Θεωρητικά εύκολη αναμέτρηση. Πάνω είναι εύκολη.
Εντάξει, θεωρητικά όπως το είπες και εσύ, ο Παναθηναϊκός είναι ικανός να κάνει τα εύκολα δύσκολα και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Ωστόσο, η τελευταία του εμφάνιση ήταν ιδιαίτερος ενθαρρυντική. Πλέον αγωνίζεται και εντός έδρας. Φαίνεται ότι έχει βρει ένα κορμό. Και αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, πιστεύω ότι θα φτάσει στο σημείο κάποια στιγμή σύντομα να λέει ότι αυτά τα παιχνίδια είναι εύκολα. Δεν ξέρω το σημερινό αν είναι εύκολο. Μοιάζει να είναι το φαβορί. Θεωρώ ότι ένα ποντάρισμα στο άσο με άντερ μαζί, συνδυαστικά, γιατί το άσο είναι πάρα πολύ χαμηλά, μπορεί να καλύψει συγκεκριμένη αναμέτρηση. Άντερ 3,5, άντερ 4,5, παίρνει ο καθένα ό,τι θέλει. Άντερ 2,5, αν θέλει να ρισκάρει πολύ. Και τίποτα παράπονο.
Άσοβερ 1,5, όχι, δεν θα βάλει δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός.
Δεν ξέρω, πολύ πιθανό. Η αλήθεια είναι ότι ο Απόλλωνας δυσκόλεψε λίγο τον Ολυμπιακό στο τελευταίο παιχνίδι. Κρατάω αυτή την εμφάνιση εγώ και δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός μπορεί, είναι σε θέση έτοιμος ακόμα να καθαρίζει αυτά τα παιχνίδια. Πολύ, πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Εγώ βλέπω εκεί γύρω στο 2 με 3-0, κάπου εκεί το βλέπω το παιχνίδι. 2-1, κάτι τέτοιο θα παιχτεί. Πιθανά, πιθανά.
Ναι, ωραία. Θα το συζητήσουμε και στην πορεία το συγκεκριμένο μαζί με όλα τα υπόλοιπα σημερινά. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλο τον κόσμο που ακούει, που επικοινωνεί, για να στείλετε τα μηνυματάκια σας μαζί και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19619. Επίσης τα λέμε μέσα από το Facebook, μέσα από το YouTube. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας όπου θέλετε. Τώρα, από εκεί και πέρα φυσικά και θα μιλήσουμε για όλα τα σημερινά παιχνίδια. Να δούμε λίγο τι έγινε, γιατί έχουμε να τα πούμε από το Σάββατο. Φυσικά καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, έχει πλάκα που λέμε καλό μήνα έτσι, σε κάθε ξεκίνημα του μήνα, ενώ ξέρουμε ότι θα μας πάει. Ναι, πώς θα μας πάει, ξέρετε κι εσείς. Τουλάχιστον το λέμε. Να δούμε πώς θα πάει και αυτός ο μήνας, χωρίς πάντως πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία νομίζω. Πάνω τι είδαμε το Σαββατοκυριακό, από την Κυριακή κυρίως, είδαμε ΠΑΟΚ, είδαμε Άρη, είδαμε πολλές αναμετρήσεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δεν ξέρω τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση.
Εντάξει, νομίζω ότι η εντύπωση σε όλους συνεχίζει και κάνει, εμένα τουλάχιστον μου κάνει τρομερή εντύπωση από την Ελλάδα, το γεγονός ότι ο Άρη συνεχίζει σε αυτούς τους αμύωτους ρυθμούς. Να είναι καβάλα στάλογο που λέμε, που έχουμε συνηθίσει να λέμε τέλος πάντων. Ο Άρης μάλιστα με τις πάρα πολλές απουσίες. Αυτό για μένα ήταν ιδιαίτερα έτσι, εντυπωσιακό το γεγονός ότι κατάφερε να κερδίσει όπως κέρδισε, έστω και δύσκολα. Πολύ καλή απόδοση του ΠΑΟΚ και το 1-3, το καθαρό σκορ απέναντι στον Πανετολικό με το δεξί ο Παύλο Γκαρσία. Η πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού, αξιοσημείωτη και αυτή για το ελληνικό πρωτάθλημα νομίζω. Η βελτίωση κατ' εμέ. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα σχημάτισα εγώ για τον Όφη, ο οποίος δείχνει να βελτιώνεται παρότι δεν πήρε θετικό αποτέλεσμα. Δείχνει ότι σιγά σιγά αρχίζει και θυμίζει τον περσινό Όφη. Δεν ξέρω αυτή την αίσθηση έχω εγώ, δεν ξέρω εσείς, ή τον παρακολουθούσε και ποιος ήταν να πέρσει. Στα ευρωπαϊκά νομίζω ότι όσο και αν δεν θέλουμε να περιαυτολογήσουμε, η νίκη της Arsenal στο Old Trafford.
Το περίμενες.
Ειλικρινής, δεν το περίμενα. Θεωρούσα ότι και η ισοπαλία θα ήταν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για την Arsenal στην παρούσα φάση. Αλλά νομίζω ότι παλικαρίσια και δίκαια πήρε το τρίποντο το απόγευμα της Κυριακής στο Μάντσεστερ και νομίζω ότι μπορεί να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Να στείλω την καλησπέρα μου στην Κάνα, γιατί είμαστε και εκεί στον συνονόματο, το φιλαράκο μου το Μιχάλη. Μου λέει πάρτε ένα γκολ στο παιχνίδι που έχει στην Τουρκία στο κύπελο, Αδάνασπορ με την Μπελεντίγια, στο 2-1 το μάτς το 85, με το ανάλογο ρίσκο φυσικά στο 3 η απόδοση. Εγώ ακολουθώ το φιλαράκι μου και τα υπόλοιπα.
Έχω πληρωθεί από το συγκεκριμένο παιχνίδι στην ανατροπή. Μόλις έγινε το 0-1, πήρα την ανατροπή. Έχει δίκιο ο φίλος, έχει πάρα πολλές φάσεις το παιχνίδι. Πολύ πιθανό να έχει ένα γκολάκι ακόμα.
Ωραία. Ωραία. Ασχολούμαστε λοιπόν και με αυτό. Τώρα για τα ελληνικά, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι τουλάχιστον ξεκίνησε με το δεξί. Αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Ο Παύλο Γκαρσία στον τεμπούτο του στον ΠΑΟΚ έκανε αναγκαστικό rotation, άλλαξε το σχήμα, πήρε μια νίκη αγχωτική, την οποία βέβαια είχε πάρα πολύ ανάγκη, γιατί ήταν η πρώτη εκτός έδρας στο πρωτάθλημα και γενικότερα εκτός έδρας η πρώτη νίκη στη φετινή χρονιά. Δυστυχώς ο Αγγί έδειξε ξανά ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της δεξιάς πλευράς του ΠΑΟΚ, 0 στη δημιουργία. Ο Σβάμπε έβγαλε κούραση, ο Καντουρί έκανε το χειρότερο του φετινό παιχνίδι, ο Αγκούστο ερχόταν από τραυματισμό, οπότε σωστά νομίζω ξεκουράστηκε για να είναι έτοιμο στο πολύ σημαντικό παιχνίδι της Πέμπτης. Ο Πόκοι ακόμα ένα παιχνίδι δεν απειλήθηκε και νομίζω ότι αυτό είναι ακόμα ένα πολύ βασικό στοιχείο που πρέπει να το έχουμε στα υπόψη. Έφαγε γκολ από μια πάρα πολύ άσχημη εκτίμηση του Ίγκασον. Το θέμα πάντως είναι ότι στο τέλος πήρε το μάτς σε μια μέρα που αρκετοί παίχτες του έτσι βρέθηκαν σε κακή βραδιά. Ο Πάμπλο έδειξε αντανακλαστικά και με τις αλλαγές του ουσιαστικά άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Εντάξει, για το φάουλ του Νουνούα τι να πω, μας είχαν λείψει τέτοιες εκτελέσεις στον ΠΑΟΚ. Μακάρι να μπορέσουν να βελτιώσουν τον παίχτη και σε άλλους τομείς που υστερεί έτσι αρκετά και αθλητικά κυρίως και τακτικά. Άμα το καταφέρουν, νομίζω ότι θα έχουμε έτσι στο ρόστερ της ομάδας ακόμα έναν παίχτη πάρα πολύ ποιοτικό. Κατά τα άλλα πάντως νομίζω ότι το φάουλ του Νουνούα ήταν έτσι το πιο όμορφο πράγμα που είδαμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Φυσικά έβαλε γκολ και ο Τσόλακ, το πρώτο του, αν και πήγε να το χάσει και αυτό με πέναλτι. Ελπίζω να πάρει λίγο έτσι ψυχολογία μετά από αυτό. Τη φαουλάρα του Νινούα πώς την είδες?
Γκολάρα ρε φίλε, γκολάρα. Νομίζω ότι αδιαφεσβήτητα είναι το ρότερο γκολ της αγωνιστικής, από τα ρότερα γκολ που έχει σημειώσει ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι δεν έχει δώσει τύχης, νομίζω ότι ήθελε ο άνθρωπος να κάνει αυτό που έκανε. Φαίνεται ότι το έχει δουλέψει, φαίνεται ότι ξέρει τι κάνει.
Το λέγανε ρε φίλε και όταν ήρθε στην ομάδα ότι έχει εκτελέσεις ας πούμε ανάλογες με του Κώστα Φρατσέσκου. Το λέγανε για τον παίκτη, δεν ήταν τυχαίο δηλαδή σίγουρα.
Σίγουρα, νομίζω και εγώ φάνηκε από τον τρόπο που εκτελεί ότι ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Μόνο θετικό μπορεί να είναι αυτό, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Είχαμε χρόνια να δούμε έτσι έναν καλό εκτελεστή στη μένουν φάσεων στην Ελλάδα, στην Super League γενικότερα.
Αλήθεια είναι. Και μακάρι να αξιοποιηθεί σωστά και να τον βλέπουμε έτσι και στην πορεία. Ο Άρης έδειξε ότι ούτε ο κορονοϊός μπορεί να τον κερδίσει. Πάρα πολλά μπράβο στον Άρη. Πραγματικά νομίζω τα αξίζει έτσι για την πορεία του τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αν και έτσι πως βλέπω τον Άρη, νομίζω ότι δεν είναι πυροτέχνημα. Έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, κυρίως από τη μέση και μπροστά. Αλλά από τη στιγμή που δεν τρώει και γκολ, μια χαρά φαίνεται να είναι και πίσω. Μια ομάδα ουσιαστικά απροπόνητη για 2 εβδομάδες. Έπαιξε καλά, κέρδισε τον ανεβασμένο Αστέρα. Εντάξει, σίγουρα δεν έπιασε καμιά σπουδαία απόδοση. Ήταν αρκετά νοχελικός κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά νομίζω ότι είναι λογικό και σημαντικό ότι το κέρδισε και αυτό. Σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια στον Άρη 100% με αυτό το ξεκίνημα. Στο δεύτερο ημίχρονο πάντως ήταν εντυπωσιακός. Εγώ έπαθα πλάκα με τον Σίλβα. Εξαιρετικός παίκτης. Γενικότερα είπαμε ότι μεσοεπιθετικά υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που μπορούν να τραβήξουν το κουπί για τον Άρη. Και είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος και για τον Μάτζιο, ο οποίος έχει μαζέψει αρκετούς παιχταράδες μπροστά. Και δεν ξέρω πλέον ποιος θα παίζει βασικός και ποιος όχι. Τον Σίλβα, τον είδες?
Ναι. Ναι, νομίζω ότι έχεις δίκιο σε αυτό που λες γενικότερα σε ό,τι αναφέρεσαι. Ο Άρης, άσχετα με τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστική η απόδοσή του, δεν μπορούσε να ήταν και πολύ καλύτερη. Ήταν λογικό. Για μένα είναι εντυπωσιακό και μόνο το γεγονός ότι κέρδισε μετά από τόσα προβλήματα τα οποία είχε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Νομίζω ότι το έκανε με τρόπο που δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα, παρά το ισχνό σκορ. Και νομίζω ότι η ψυχολογία έχει ανέβει στα ύψη πλέον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη, αρκεί να μην υπερβούμε τα όρια, να παραμείνουν προϊσιωμένοι και να ξέρουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν και μέχρι που είναι τα όρια τους. Γενικότερα νομίζω ότι η απόδοση των παικτών του Άρη ήταν εξαιρετική, των μέλων των αναλογιών. Φαίνεται ότι υπάρχει ποιότητα σε κάποιους ποδοσφαιριστές, όχι σε όλους, εντάξει, τα είπαμε και στην αρχή, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ότι κάποιοι παίκτες φαίνεται ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους υπόλοιπους, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο Άρης βρίσκεται στο σωστό δρόμο.
Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους που στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στο Μάκη το Δροσινό. Σχόλια λέγεται τα χθεσινά ματσάκια. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Χθες ήταν μια αρκετά γεμάτη μέρα. Πάντως επειδή πήγα εγώ τουλάχιστον εξαιρετικά το Σαββατοκύριακο και θα ακολουθούσε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, είπα να πάρω ένα ρεπό τη Δευτέρα, στοιχηματικά τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα κέρδιζα ή όχι. Δεν βγήκαν τόσο άσχημα τα αποτελέσματα νομίζω χθες. Σίγουρα η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε από την Πορτογαλία που η Μπενφίκα έχασε και μάλιστα έχασε εύκολα από την Μποαβίστα με 3-0. Μια Μπενφίκα η οποία μέχρι στιγμής είχε πιάσει πάρα πολύ καλή απόδοση στα περισσότερα μάτς και όταν δεν έπιανε τουλάχιστον τα κέρδιζε. Χθες έχασε με κατεβασμένα χέρια χωρίς καν να σκοράρει. Αυτό νομίζω ότι ήταν το αποτέλεσμα το οποίο έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Χθες είχαμε Villarreal Valladolid 2-0. Είχαμε στην Premier League Lynch Leicester 4-1 για την Leicester. Εντυπωσιακό πάνω αυτό, πώς το είδες?
Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο βαρύ για τους γηπεδούχους το συγκεκριμένο σκορ. Η Lynch δεν άξιζε νομίζω να δεχτεί 4 γκολ. Δεν μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Δείχνει το πόσο καλά δουλεμένη ομάδα είναι η Leicester και ότι έχει δυνατότητες, ότι δεν είναι τυχαία η μέχρι τώρα παρουσία της στην Premier League. Νομίζω ότι πολύ καθαρή ήταν και η νίκη της Fulham απέναντι στη West Brom. Συγγνώμη, φόρτσαρε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο, έφτασε στο σκόρ εκεί που ήθελε και μετά κατέβασε ρυθμούς. Πρώτη νίκη για τη Fulham, πολύ σημαντική. Το παιχνίδι της Villarreal νομίζω ότι ήταν πολύ καθαρό, δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στη Valladolid. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το 1-3 της Union στην έδρα της Hoffenheim. Αν και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι όσοι ασχοληθήκαμε με το στοίχημα χθες πήραμε τα γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι και οι περισσότεροι νομίζω επιβεβαιώθηκαν και πληρώθηκαν. Αλλά το διπλό δεν πάβει να είναι έτσι εντυπωσιακό παρά το γεγονός ότι η Hoffenheim αγωνίστηκε με 10 παίχτες για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Εύκολη και αναμενόμενη νομίζω και η νίκη της Βερόνα απέναντι στην Benevento, η οποία και αυτή αγωνίστηκε με 10 παίχτες.
Όλα τα έβγαλαν πάντως οι Ιταλοί σε αυτό. Και κόκκινη και πέναλτι και Λαμπαντού. Ασκόραρε ο Λαμπαντούλα στην Μπενεβέντο. Γκολ και over. Οι Ιταλοί γενικότερα συνεχίζουν πραγματικά εντυπωσιακά. Εν τέλει, πάντως τώρα που ξαναβλέπω το πρόγραμμα, πολύ πιθανό να έχανα γιατί θα έμπλεκα με την Μπράγκα. Του Μπράγκα Φαμαλικάου 1-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο το έβλεπα ανοιχτό. Ήταν ανοιχτό, είχε πάρα πολλές φάσεις. Τώρα πώς έκατσε του 1-0. Εντάξει, έκατσε. Δεν θα βγαίνουν όλα over. Αυτά νομίζω.
Νομίζω ότι μαζί με αυτό και το παιχνίδι στο Βέλγιο, τη Ζουλτεβάρκη με την Κορτράικ που έληξε 1-1. Και αυτό ήταν τα δύο μάτς τα οποία έτσι έσπασαν ιδιαίτερα το χθεσινό πρόγραμμα. Είχε πάρει πολύ ποντάρισμα στο over και στο goal και over η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Με τα δύο goal να σημειώνονται μετά το 75. Οπότε δεν άνοιξε από νωρίς το σκορ για να ανοίξει και το παιχνίδι γενικότερα. Αλλά νομίζω ότι γενικά η βραδιά χθες ήταν πολύ καλή, όπως συνηθίζουν να είναι τις τελευταίες εβδομάδες ή Δευτέρες, έτσι δεν είναι?
Έτσι ρε φίλε, αγαπημένες Δευτέρες, αγαπημένες έτσι. Δευτέρες. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα 22 λεπτά. Μετά τις 4 πάμε να κάνουμε το πρώτο μας κομψό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε.
radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310 24 1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22. Για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Πάμε, παιδιά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 26 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα έτσι σε όλα τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα στον Νικόλα τον Φρόνη. Καλησπέρα, Μάικλ, από την άδεια Θεσσαλονίκη. 10 λεπτά Τούμπα Μπελόκηπη, λέει. Καλά κέρδη για σήμερα. Ξεκίνησε και τένις από ό,τι είδα και διάβασα και στο Betfeller. Επιλογές από τον Νικόλα μπορείτε να τις διαβάσετε. Έχουμε και κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιαφέρον και αν βγαίνουν από εκεί κάποιες επιλογές πάνω. Τι τουρνουά είναι αυτό?
Στο Παρίσι. Στο Παρίσι. Το τελευταίο μεγάλο τουρνουά της σεζόν. Είναι χιλιάρι, δίνει αρκετούς βαθμούς δηλαδή. Σε σχέση με τα προηγούμενα που ήταν 250 και 500. Και φυσικά δίνει και περισσότερο χρήμα για τους νικητές. Αυτή την ώρα υπάρχουν δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Όχι κάτι συγκλονιστικό. Αν προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εδώ θα είμαστε να πάρουμε κάτι και από εκεί. Και ό,τι άλλο γενικότερα υπάρχει στο πρόγραμμα.
Καλησπέρα στον Κώστα, ο οποίος ρωτάει τι βλέπω στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα, το έχουμε πάει μακριά το πράγμα. Biden βλέπω πάντως και βλέπω και θέλω με τις αποδόσεις να ανεβαίνουν, να αλλάζουν γενικότερα τις τελευταίες ώρες. Χθες έτσι που χάζευα, ο Biden ήταν κοντά στο 1,40, σήμερα έχει ανέβει λίγο στο 1,60, ο Τραμπ είναι κοντά στο 2,40, δεν ξέρω πάνω, έχεις φωνούλα?
Κοίταξε να δεις, δεν έχω κάνει κάποιο ποντάρισμα, η αλήθεια είναι. Έχω κάνει όμως πάρα πολλές συζητήσεις, ειδικά χθες η ημέρα μπορώ να σου πω ότι μονοπόλησε το συγκεκριμένο γεγονός, πέρα από τα ποδοσφαιρικά. Εγώ έχω να πω το εξής μόνο, σε όσους φίλους δεν έχουν μπει στη διαδικασία ακόμα να ποντάρουν, ότι την προηγούμενη φορά σε αμερικάνικες εκλογές όλες οι εταιρείες προέβλεπαν νίκη της Χίλαρη Κλίντον και τελικά τα πράγματα έρθανε τούμπα. Και λίγο πολύ έτσι πάνε να εξελιχθούν και τώρα, και το λέω με αφορμή το γεγονός ότι εδώ και 2-3 μέρες η ψαλίδα δείχνει να μειώνεται, τουλάχιστον αυτό λένε οι δημοσκόποι. Αυτό δείχνουν και οι στοιχηματικές εταιρείες. Σιγά σιγά η απόδοση του Τζον Μπάιντεν ανεβαίνει, που σημαίνει ότι κατ' επέκταση μειώνεται αυτή του Ντόναλντ Τραμπ. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις πλέον αρχίζουν και φτάνουν στη διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και δεν αποκλείεται να δούμε εκπλήξεις. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Ότι οι προεδρικές εκλογές στην Αμερική δεν είναι παρόμοιες με αυτές οι οποίες διεξάγονται στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Έχουν ένα τελείως διαφορετικό σύστημα. Είναι δεδαλώδες εντελώς για να μπορέσουμε τώρα να το εξηγήσουμε στην εκπομπή. Και δεν είναι απαραίτητο αυτός που θα κερδίσει τις εκλογές να πάρει και τους περισσότερες ψήφους. Δεν είναι αναλογικό 100%. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή.
Πότε θα ολοκληρωθεί η όλη ψηφοφορία, πότε θα μάθουμε δηλαδή τα αποτελέσματα?
Κοίταξε να δεις, αν τα πράγματα πάνε όπως πήγανε στις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή να χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι και τις τελευταίες πολιτείες, τα αποτελέσματα των τελευταίων πολιτείων δηλαδή, θα φάμε και το αυριανό πρωινό μας. Διαφορετικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, νομίζω σήμερα, θα έχουμε μια καθαρή εικόνα. Έχω την ίδια αίσθηση που έχεις και εσύ, ότι ο Τζον Μπάιντεν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτό.
Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι παραμένει να είναι ντέρμπι με τον Τραμπ και με όλα αυτά που έχει κάνει και με διάφορα κινήματα που βλέπω στην Αμερική και με τους παίχτες του NBA να στέλνουν τα μηνύματά τους. Δηλαδή το περίμενα να είναι πιο εύκολο.
Κοίταξε να δεις. Εμείς όλοι που είμαστε απ' έξω βλέπουμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά από τους ανθρώπους που ζουν στην Αμερική και που ψηφίζουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Αμερική υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι επιχειρηματίες, είναι οικονομικοί παράγοντες και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η οικονομική πολιτική την οποία θα χαράξει ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ. Όταν λοιπόν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια οικονομική αυτοκρατορία απόλυτα μόνος του, έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι δισεκατομμυριούχος, έτσι, δεν ξέρω πώς είναι και τρισεκατομμυριούχος, καταλαβαίνεις ότι τον εμπιστεύονται πολύ πιο εύκολα από ότι έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος ναι, μεν δείχνει ότι στην καθημερινότητα μπορεί να βοηθήσει περισσότερο, αλλά το οικονομικό κομμάτι δεν δείχνει να το κατέχει πάρα πολύ, τουλάχιστον όχι όσο ο Τραμπ. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ τις εκλογικές αναμετρήσεις.
Παντελή, μια που εδώ δεν είναι ποδοσφαιρικό το στοίχημα μπάς και έχεις φωνούλα έτσι για τις εκλογές.
Τι να πω, παιδιά, τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά. Νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολη ούτε του ενός νίκη ούτε του άλλου.
Ναι, αυτό φαίνεται και από τις αποδόσεις. Εγώ από εκεί συνήθως διαβάζω, έτσι, ξέρεις, το πώς πηγαίνει μια διαδικασία. Και βλέπω
πες, πού είναι η αποδόση τώρα.
Ο Biden είναι στο 1,60, χθες ήταν στο 1,40, δηλαδή έχει μια άνοδο αρκετά σημαντική όταν μιλάμε για την τελευταία μέρα των εκλογών, ας πούμε, και στο 2,40 είναι ο Τραμπ. Εντάξει, άλλος δεν υπάρχει φυσικά. Είναι ένας Γιώργενσεν, ο οποίος έχει 1,000 απόδοση. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι θα βγει ένας από τους δύο.
Καλά, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Εγώ απλά να τονίσω κάτι, μιας και το πήγαμε στο στοιχηματικό το όλο θέμα. Το στοίχημα το οποίο ποντάρεται πιο πολύ ανά τον κόσμο όσον αφορά τις αμερικάνικες εκλογές είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με το ποιος από τους δύο θα πάρει τις περισσότερες ψήφους, όχι αυτός που θα ανακηρυχθεί πρόεδρος, αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους αθρηστικά. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες, για να πούμε την αλήθεια, μια στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος ήταν η μοναδική στην Ευρώπη η οποία δεχόταν το συγκεκριμένο ποντάρισμα, δηλαδή ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τις περισσότερες ψήφους στην Αμερική. Σε μια πολύ μεγάλη απόδοση, φάνηκε ότι είχε κάνει λάθος, έδινε 10 απόδοση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες δίνανε 6,5 ή το ανώτερο, το πολύ ήταν 8. Και δεν σου κρύβω ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι πάρα πολλοί επενδυτές από το εξωτερικό έκαναν τον κόπο να στείλουν κάποια εμβάσματα στην Ελλάδα σε φίλους και γνωστούς και να ποντάρουν αυτό το 10 που έδινε ο Ντόναλντ Τραμπ σαν να ανακηρυχθεί πρώτο σε ψήφους δηλαδή στις ΗΠΑ. Ήταν λάθος στοιχηματικό αυτό από τη συγκεκριμένη εταιρεία, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το όνομά της. Το διόρθωσε μετά από κάνα δύο μέρες, αλλά πλέον νομίζω ότι είχε πάρει ήδη πάρα πολύ ποντάρισμα η συγκεκριμένη επιλογή. Ελπίζω μόνο να μην την πληρώσει.
Ναι. Μάλιστα. Αυτά και με τις εκλογές. Τα δούμε, θα μάθουμε τα αποτελέσματα λογικά το βράδυ, είτε αύριο το πρωί. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια. Καλησπέρα στην Μαρίνα την Τόντι. Καλησπέρα στο Παρεάκι. Λέει, πώς το βλέπετε, θα έχουμε μπαλίτσα και στη συνέχεια ή πάμε για κλείσιμο? Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε μπαλίτσα. Πάνω, τι λες?
Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε στην Ελλάδα να έχουμε μπαλίτσα. Θεωρώ ότι σε κάποια μέρη της Ευρώπης θα συνεχίσουμε να έχουμε. Ειδικά στις βόρειες χώρες, οι οποίες φαίνεται ότι είναι πολύ πιο οργανωμένες σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι να συνεχίσουμε και εμείς εδώ. Είναι το οξυγόνο μας, νομίζω, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Θα αποτελέσει οξυγόνο για πολλούς, γενικότερα αθλητισμός, όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Και καλό θα είναι να βρεθούν πρωτόκολλα, να βρεθούν τρόποι, να υπάρχει αθλητική δραστηριότητα τώρα που θα είναι ο κόσμος στο σπίτι και θα έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθεί περισσότερα. Και για να ξεχνιέται και για να μην σταματήσει όλο αυτό το πράγμα που λέγεται αθλητισμός, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εξαρτώνται οικονομικά από αυτό, ζουν οικογένειες από αυτό και δεν αναφέρομαι μόνο σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς κτλ. Μιλάω για ανθρώπους που δουλεύουν στις ομάδες και που έχουν ανάγκη πραγματικά αυτά τα χρήματα.
Ναι, εντάξει, εγώ πιο πολύ για ψυχολογικό το λέω, γιατί εντάξει, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν ανάγκη, όπως είναι στην εστίαση, όπως είναι σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει πλέον. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό το ποιος ζει από το ποδόσφαιρο, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάτι να ασχολεί το κόσμο και να μην πέφτει τόσο πολύ ψυχολογικά. Λοιπόν, καλησπέρα στο Γιώργο τον Μπέσιο, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του, στέλνει και την τριάδα του για σήμερα σε πάρα πολύ μεγάλη απόδοση. Σαχτάρ Ντόνετς Γκλάντμπαχ, Σαχτάρ να είναι το αποτέλεσμα του παιχνιδιού και Σαχτάρ να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα, 5,5 δεν είναι αυτό. Πάνω για πες.
Καλό.
Ωραίο, ε.
Μ' αρέσει.
Ωραίο. Αταλάντα Λίβερπουλ, το αποτέλεσμα του αγώνα θα είναι Αταλάντα. Αταλάντα να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα, στο 5 και αυτό. Δύσκολο, αλλά και αυτό νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες. Απλά ρε Γιώργο, πολύ αρχίζει και μπλέκεις με την Αταλάντα το τελευταίο διάστημα και δεν μ' αρέσει. Να το κοιτάξεις λίγο αυτό.
Κάποιες παρέες.
Ναι, μάλλον αυτό φταίει.
Αυτό.
Και το τρίτο μάτς είναι Midland Ajax. Ajax να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στον αγώνα στο 3-10 αυτό. Αν δεν είχε τόσα ερωτηματικά αυτή η αναμέτρηση, θα σου έλεγα ότι θεωρητικά είναι μάλλον το πιο βατό από τις επιλογές σου. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό με τον Ajax. Ποιος θα παίξει εν τέλει, τι θα γίνει. Από χθες βγαίνουν πάρα πολλές ειδήσεις για το μάτς. Με τον Ajax, ο οποίος χτυπήθηκε από τον COVID. Στην αρχή είπανε ότι δεν θα ταξιδέψει κανένας. Μετά διαμαρτυρήθηκε ο Ajax γιατί να μην ταξιδέψουν οι παίχτες από τη στιγμή που είναι καλά. Εν τέλει, από ό,τι έμαθα, ταξίδεψαν με τσάρτερ έτσι και ο Νανά και ο Τάντιτς. Τώρα, αν θα παίξουν ή όχι, ο Θεός και η ψυχή τους, αυτό δεν το ξέρω. Οπότε δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και στην μετέπειτα έτσι, συζήτηση που θα κάνουμε, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω ποιοι θα παίξουν, δεν ξέρω ποια θα είναι η αποστολή του Άγιαξ εν τέλει. Πάνω δεν ξέρω αν έχεις πιο καθαρή άποψη για το μάτς.
Όχι, εγώ από το πρωί σήμερα που έγραψα και το κείμενό μου στο Betfeller με αναλύσεις και προγνωστικά για όλα τα απόψινα παιχνίδια του Champions League, το παιχνίδι του Άγιαξ το άφησα απ' έξω. Έγραψα δύο πράγματα, αλλά δεν πήρα στοιχηματική επιλογή ακριβώς για τον λόγο τον οποίο ανέφερες, γιατί κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή ποιοι ποδοσφαιριστές θα αγωνιστούν για τον Νέαντα, σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτοί οι οποίοι θα αγωνιστούν. Και αν τελικώς θα είναι στην αποστολή κάποιοι των βασικών, όπως είναι ο Τάντιτς και ο Νανά, οι οποίοι είναι κομβική σημασία για τον Άγιαξ, ειδικά ο Τάντιτς νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αν δεν αγωνιστούν οι προαναφερθέντες και μείνουν και εκτός όλοι αυτοί οι οποίοι φαίνεται ότι νόσησαν από τον κορονοϊό, τότε ο Άγιαξ ούτε λίγο το πολύ θα έχει έξω 11 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων η μισή τουλάχιστον θα είναι βασική. Αυτό είναι φύση αδύνατο να μην επηρεάσει την Ολλανδική ομάδα αγωνιστικά, έτσι. Μέχρι την τελευταία στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την αρχική ενδεκάδα που θα έχει ο Άγιαξ στο γήπεδο και κατόπιν αυτού να μπούμε σε διαδικασίες πονταρίσματος. Εκτός αν κάποιος θέλει να ρισκάρει από τώρα να πάρει την κόντρα, πιστεύοντας ότι θα έχει τόσα σημαντικά προβλήματα ο Άγιαξ που αξίζει να ρίξει κάποια ψηλά στο άσοχη ή στη νίκη της Μίντιλαντ.
Ναι, συμφωνώ. Και εγώ στο συγκεκριμένο μάτς θα κρατήσω στάση αναμονής, τουλάχιστον μέχρι να δω την ενδεκάδα του Άγιαξ. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι υπάρχουν επιλογές και αναμετρήσεις για να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα. Ο Γιώργος κλείνει το μήνυμά του και λέει: κάπου είδα και ένα στοίχημα να καταθέσει διαζύγιο η Μελάνια μέχρι το τέλος του χρόνου, λέει, σε απόδοση 10.
αν δεν μας τρολάρει, αν δεν κάνει φλάκα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πει που το βρήκε.
Λοιπόν, αυτά με τα μηνυματάκια που βλέπω. Έχουμε κι άλλα. Καλησπέρα στον Εύρη. Καλή εκπομπή, λέει, Μάγκες, και καλή χημεία σε όλους. Σκάνδαλο πάντως, λέει, αν δεν γίνει το Άρης ΑΕΚ στο Χαριλάου. Στο Χαριλάου μάλλον δεν θα γίνει, όπως φαίνονται τα πράγματα. Εδώ είμαστε πλέον σε φάση που εξετάζουν το πού θα γίνει το μάτς. Και από ό,τι βλέπω είναι και αρκετά γήπεδα τα οποία δεν μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω εν τέλει πού θα γίνει το συγκεκριμένο μάτς. Δεν ξέρω πάνω αν έχει κάποια πληροφορία.
Οι επιλογές δηλαδή ποιες είναι οι εναλλακτικές.
Λοιπόν, οι επιλογές αρχικά σκεφτόταν να γίνει είτε στους Ζωσιμάδες είτε στο Αλκαζάρ. Αλλά και ο ΠΑΣ και η ΑΕΛ παίζουν εντός έδρας για την 8η αγωνιστική, οπότε δεν γίνεται. Στη συνέχεια είπανε μπας και γίνει στο Πανθεσσαλικό, βέβαια με τις εξελίξεις έτσι πως πηγαίνουν πλέον, από ό,τι διάβαζα, η πόλη του Βόλου μπήκε και αυτή στο κόκκινο. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αυτό είχα διαβάσει πάντως.
Αλήθεια είναι, από χθες.
Ναι, από οπότε χθες. Εννοείται ότι εγκαταλείπεται και η λύση του Πανθεσσαλικού. Τώρα δεν ξέρω.
Έχω
ποιο άλλο γήπεδο.
Ο λόγος που δεν θα γίνει το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης έχει να κάνει με την καραντίνα η οποία υπάρχει στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σωστά?
Σωστά.
Μέσα στα πλαίσια όμως των μέτρων των οποίων έχουν ληφθεί είναι και η απαγόρευση εξόδου από τον νομό. Πώς θα φύγουν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν και να πάνε είτε στα Ιωάννινα, είτε στο Βόλο, είτε οπουδήποτε αλλού κρυφτεί τέλος πάντων.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι για τις ομάδες υπάρχει ειδική άδεια για να βγουν από τον νόμο και να πάνε να παίξουν το παιχνίδι τους.
Ναι, αλλά δεν θα ταξιδέψουν μόνο οι ομάδες, θα ταξιδέψουν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι μαζί με τις ομάδες, όλο το υπόλοιπο group που ακολουθεί. Με αυτή τη λογική λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι θα είναι ο ελάχιστος αριθμός 35-40 άτομα κατ' επέκταση κάθε αποστολή, για ποιο λόγο να μην ταξιδέψει μέχρι το κλειάδι της Βικελίδης, να γίνει εκεί το μάτσο να τελειώνουμε.
Ναι, έχει λογική αυτό που λες. Τώρα το να ψάχνουμε το πού θα γίνει το μάτς και πού να πάνε τώρα αυτές τις δύο ομάδες για να παίξουν, νομίζω θα ήταν πιο απλό το να γίνει το παιχνίδι στο κλειάδι της Βικελίδης. Και εγώ έτσι νομίζω ότι έπρεπε να γίνει.
Αλλά ίσα που αν γίνει εκτός Θεσσαλονίκης, ιντριγκάρεις κόσμο. Από τις γύρω περιοχές, αν υποθέσουμε ότι γίνει στο Βόλο, που και εκεί θα υπάρχουν φίλοι του Άρη και φίλοι της ΑΕΚ, να αρχίσουν να ανεβαίνουν σε ταράτσες, σε οικοδομές και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, προκειμένου να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Ενώ στο κλειάδι της Βικελίδης, κλείνεις από την αρχή ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων από κανέναν να πλησιάσει και τελείωσε το θέμα. Και γίνεται το μάτς εκεί ωραία και καλά και δεν ταλαιπωρείς κανένα.
Και από τη στιγμή που μπορεί να γίνει το ΠΑΟΚ PSV την Πέμπτη στην Τούμπα, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να γίνει και το παιχνίδι του Άρη στο Βικελίδης. Πάντως, μια που το αναφέραμε, ο ΠΑΟΚ έστειλε επιστολή στον Χαρδαλιά για τον αγώνα της PSV, με αφορμή τουλάχιστον τον αγώνα της PSV, που είναι προγραμματισμένος να γίνει την Πέμπτη στην Τούμπα. Η επιστολή φυσικά στάλθηκε με αφορμή έτσι και την ανακοίνωση των μέτρων του τοπικού lockdown που αφορούν τη Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά ζητήθηκε από τον κύριο Χαρδαλιά να επιβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά την άφιξη της ολλανδικής ομάδας ώστε να διεξαχθεί ο αγώνας. Εκεί που υπήρχε άμεση απάντηση και διαβεβαίωση ουσιαστικά από τον Νίκο Χαρδαλιά, επιβεβαιώνοντας στους Θεσσαλονικείς πως το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την PSV θα διεξαχθεί κανονικά.
Τουλάχιστον όσον αφορά τα μέτρα τα δικά μας. Γιατί ερίστον παρόλο πρέπει να αναφέρουμε ότι και η PSV έχει ανακοινώσει περίπου 21-22 κρούσματα από τους 50 ποδοσφαιριστές που έχει δηλώσει που είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Περιμένει σήμερα μια νέα απάντηση στα χθεσινά τεστ τα οποία έγιναν και σε περίπτωση που υπερβεί και αυτή κάποιο συγκεκριμένο αριθμό, νομίζω ότι θα αιτηθεί αναβολή του παιχνιδιού.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαλυματάκι και να επιστρέψουμε να πιάσουμε σιγά σιγά τους ομίλους του Champions League, να βγάλουμε επιλογές, να μιλήσουμε λίγο πιο ζεστά για τον Παναθηναϊκό. Στην πορεία θα ακούσουμε και Κώστα Μυρίδη για μπάσκετ και Φώτη Πιάκο για τις επιλογές του από το Champions League. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και σε λίγο επιστρέφουμε.
RadioPrimo.gr.
Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Σε παίρνει από το χέρι, σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία, σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη, καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Βυθινίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-8592-76 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ. Έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την PAOK Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του PAOK. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. PAOK Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Που κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. MediaOnWheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. MediaOnWheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Λοιπόν, επιστροφή. Καλησπέρα στο Steve. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει Παναθηναϊκός γκολ με πέναλτι και 3-0. Βλέπει ο Steve. Και 3-0. Γιατί όχι. Και εγώ βλέπω ο Παναθηναϊκός να κερδίζει σχετικά εύκολα το σημερινό μάτς. Έχει πάρει πλέον ψυχολογία. Φαίνεται να αστρώνει. Ο Απόλλωνος Σμύρνης δείχνει ότι δεν μπορεί. Μία νίκη έχει κάνει και αυτή την πρώτη αγωνιστική κόντρα στη Λάρισα. Οπότε τώρα με 3-0 δεν ξέρω αν θα έρθει. Πάντως τουλάχιστον το Άσο Βέρ 1,5 νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες επαλήθευσης. Ο Γιώργος δεν τρόλαρε, φίλε. Υπάρχει το στοίχημα στην Όβη και δίνει όντως 10 μονάδες. Μελάνια η Τραμπ να καταθέσει αίτηση διαζυγίου μέχρι το τέλος του χρόνου. Και όμως υπάρχει. Κάποιος το ζήτησε, φαντάζομαι. Δύσκολα να το βάλαν από μόνοι τους. Ο Νικόλας μου στέλνει ένα στοιχηματάκι για ποιον θέλει να ασχοληθεί με τένις. Με το παιχνίδι του Τσιπά να πάει στα 3 σετ και Πάμπλο Κορένια Μπούστα να πάρει το μάτς. Η Διαδούλα βγάζει 4-10. Λέει ότι αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με τένις, ο Τσιπάς είναι ψιλοκουρασμένος. Ένα σετ λέει θα το χάσει και το άλλο λέει το πρότεινα και στην στήλη. Πάνω πώς τα βλέπεις, πώς βλέπεις τις δύο επιλογές?
Εντάξει, νομίζω ότι το παιχνίδι του Κορένια Μπούστα με τον Στρούφ είναι αρκετά ισορροπημένο, ωστόσο ο Μπούστα έχει ένα μικρό πλεονέκτημα και λόγω εμπειρίας νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή. Για το παιχνίδι του Τσιπά, ότι είναι κουρασμένος είναι, δεν ξέρω καθόλου όμως σε τι κατάσταση βρίσκεται το Ούκο Χούμπερτ, ο αντιπαλός του δηλαδή σήμερα, που είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι να ξεκινήσει σε 7.30, αν τηρηθεί το πρόγραμμα ευλαβικά, που συνήθως τηρείται στο Παρίσι. Αλλά για να το λέω, ο Νίκος φαντάζομαι ότι το έχει μελετήσει το θέμα, ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Χούμπερτ, οπότε μαζί του.
Ωραία. Θα μου βάλεις ένα γκολ στο Κατάρ, στο ημίχρονο.
Να περιμένεις να το πάρω κι εγώ, σαν επιλογή, και μετά θα μπει, ρε φίλε.
Εντάξει, είναι λίγο αργά πάντως, γι' αυτό δεν το έδωσα. Και στον κόσμο το πήρα λίγο πιο νωρίς. Είχα πάρει μαζί με over 1,5 στο ένα παιχνίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, βγήκε και over εκεί. Και τώρα θέλω να μπει και ένα γκολ στο παιχνίδι της Ραγιάν με την Αλαχλή Ντόχα.
Ωραία, λοιπόν, στο 2.75 το over μισό, έτσι, ωραία, μια χαρά.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε ομίλους.
Ναι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Ήθελες να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που είναι πιο νωρίς.
Πάμε με τον Παναθηναϊκό.
Να πούμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός 5 και 4 υποδέχεται σήμερα τον Απόλλωνα Σμύρνης σε ξαναβολής παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προέρχεται από την καλύτερη, νομίζω, κατά γενική ομολογία φετινή του εμφάνιση απέναντι στην Λαμία, επικράτησε με 2-0 και νομίζω ότι είχε και ευκαιρίες να ανεβάσει κι άλλο το δίκτυο του σκορ, ειδικά στο τέλος. Για μένα ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση του Βιαφάνιες, ο οποίος για μένα νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παίκτη για τη μετέπειτα πορεία του Παναθηναϊκού. Μαζί με τον Καρλίτος θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργήσουν ένα πολύ καλό δίδυμο από εδώ και πέρα, εφόσον είναι υγιείς και οι δύο και δεν έχουν πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδειξε σιγά σιγά να βρίσκει τα πατήματά του, ο Μπόλωνη φαίνεται ότι έχει μαζέψει κάποια πραγματάκια. Μένει να αποδειχθεί και σήμερα ότι πράγματι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Από το σημερινό παιχνίδι θα απουσιάσει ο Κουρμπέλης, ο οποίος είναι τιμωρημένος και ζητήθηκε από τον Παναθηναϊκό να κτίσει την ποινή του σήμερα, όπως και ο Σάντσες, ο κεντρικός αμυντικός. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σχήμα λίγο περίεργο από τον Μπόλωνη. Φαίνεται ότι μάλλον θα πειραματιστεί στο δεξιό άκρο της άμυνας, με τις πληροφορίες να λένε ότι πιθανότατα θα αγωνιστεί και ο Χατζηγιοβάνης. Δεν ξέρω αν ισχύει. Αυτό λένε τα ρεπορτάζ.
Υπάρχει άλλο δεξιμπάκ.
Ο Χατζηγιοβάνης δεν είναι δεξιμπάκ.
Ναι, αν υπάρχει γενικότερα δεξιμπάκ αυτή τη στιγμή μετά την
τιμωρία. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποιος μικρός, τον οποίο πιθανότατα δεν θα εμπιστεύεται αυτή τη στιγμή ο Λάσλο Μπόλωνη. Επειδή όμως ο Παναθηναϊκός έχει κληθεί και άλλες φορές να αγωνιστεί, είχε πρόβλημα στα μπακ, κυρίως στην αριστερή πλευρά, και είχε μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί να αγωνιστεί με τρεις πίσω, σήμερα δεν φαίνεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι θα παραμείνει με τέσσερις και ότι δεξιμπάκ θα παίξει ο Χατζηγιοβάνης. Εγώ διατηρώ πολλές επιφυλάξεις γι' αυτό. Απλά το αναφέρω γιατί αυτό λένε τα ρεπορτάζ. Εγώ διατηρώ πάρα πολλές επιφυλάξεις. Εκτιμώ ότι έστω και την τελευταία στιγμή ο Μπόλωνη θα λογικευτεί και θα παίξει με τρεις πίσω. Με τρία στόπερ και θα παίξει ο Χατζηγιοβάνης όλη την πλευρά και ο Ζαχαρίτης θα είναι το τρίτο μπακ μαζί με τους Έγκεφελ και Πούγκουρα. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Πάντως στα δύο αμυντικά χαφ σίγουρα θα είναι ο Μαουρίσιο με τον Μπουζούκι, αφού λείπει ο Κουρμπέλης, και ο Αλεξανδρόπουλος μαζί με τον Μολό στο κέντρο και φυσικά μπροστά ο Μακέντα με τον Καρλίτος. Με τον Καρλίτος να έχει πολύ μεγάλα κέφια. Όποιος θέλει μπορεί να ασχοληθεί και με anytime μαζί του. Εκτελεί και τα στημένα πλέον ενώ τα πέναλτι, οπότε δεν
αποκλείεται. Πόσο δίνει ο Καρλίτος?
Δεν το έχω μπροστά μου, μπορώ να το βρω όμως άμα θέλεις. Να σου πω, φαντάζομαι ότι οι εταιρείες όμως πλέον είναι λίγο υποψιασμένες με τον Καρλίτος μετά τα τελευταία κατορθώματά του, οπότε νομίζω ότι θα είναι αρκετά χαμηλά και θα είναι και απολύτως φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό. Η εταιρεία που έχω εγώ εδώ δεν τον έχει καν. Δεν δίνει καν παίκτες για σκορέρ, οπότε θα πρέπει να ψάξω κάπου αλλού.
Από εκεί και πέρα,
ναι, το αφήνω πάνω σου. Όσον αφορά τώρα τον Απόλλωνα, όπως είπες και εσύ, δεν δείχνει να είναι στην καλύτερη του αγωνιστική κατάσταση. Δεν φαίνεται ότι πατάει πολύ καλά. Θέλει
25.
Χρόνο ο Απόλλωνας. Θέλει 25. Πολύ καλή απόδοση νομίζω. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή απόδοση. Ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να πετύχει και παραπάνω από ένα τέρμα σήμερα. Οπότε αυξάνονται οι πιθανότητες να σκοράρει ο Καρλίτος. Νομίζω λοιπόν ότι ο Απόλλωνας δεν βρίσκεται στην καλύτερη του αγωνιστική κατάσταση. Φάνηκε αυτό. Αν και δυσκόλεψε λίγο τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Επιθετικά όμως δεν πείθει ο Απόλλωνας ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Και νομίζω ότι και σήμερα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Έχει και κάποιες μικρές απουσίες από το σημερινό παιχνίδι. Ο Μουνιέ, ο Χουχούμης, ο Κότσαρης είναι έξω. Συμπτωματικά είναι και οι τρεις πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, αλλά μου κάνει εντύπωση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το παιχνίδι κλείνει πάρα πολύ προς τον Άσο. Εγώ θα πάρω Άσο και Άντερ 3,5 για να είμαι ειλικρινής. Όποιος θέλει τώρα μπορεί να πάρει άσοβερ 1,5, να ρισκάρει παραπάνω, δεν ξέρω. Ό,τι θέλει ο καθένας, παιδιά. Εμένα αυτή είναι η σύμμο, άσο και άντερ 3,5.
Ναι, ωραία. Εντάξει, και εγώ σας είπα πώς το βλέπω το μάτς. Το άσοβερ 1,5 μου κάνει πλέον στο 1,95. Εκεί νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι. Ο άσος ψιλοανεβαίνει από 1,40, 1,50 το βλέπω αυτή την ώρα. Okay, νομίζω ότι και αυτή είναι η λογική απόδοση για μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Αν ήταν καλά ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν θα έδινε πάνω από ένα 25, ένα 30 συγκεκριμένη επιλογή. Δεν είναι πάντως καλά. Τώρα μόλις έκανε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, έχει το momentum πάντως για να κάνει και την δεύτερη κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Εντάξει, δεν πρέπει να έχουμε και εντεκάδα. Έχουμε, για να τη δούμε λίγο.
Ναι, για πες.
Την εντεκάδα του Παναθηναϊκού.
Με μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, ο Διούδης θα είναι κάτω τα δοκάρια με 4-4-2 ο Λάσλο Μπόλωνη. Από αριστερά προς τα δεξιά στην άμυνα η Ζαχαρίτης, Πούγκουρας, Σέγκελφελτ και Μολό. Από αριστερά προς τα δεξιά ως κεντρικά χαφ θα παίξουν οι Αλεξανδρόπουλος και Μαουρίτσιο. Αριστερά ο Σαβιέρ, δεξιά ο Χατζηγιοβάνης. Στην κορυφή θα βρίσκεται ο Μακέντα. Από πίσω τους ελεύθερο ρόλο ο Καρλίτος.
Μάλιστα, άρα λείπει από την αποστολή, λείπει από την ενδεκάδα ο Μπουζούκης όπως φαινόταν ότι θα αγωνιστεί βασικός δίπλα στον Μαουρίσιο, και μπαίνει στην ενδεκάδα ο Μολό. Εντάξει, μένει να το δούμε. Νομίζω ότι είναι πιο ορθολογικό πάντως έτσι το σχήμα. Ο Μολό έχει ξαναγωνιστεί σε αυτή τη θέση, οπότε είναι φυσιολογικό να την πάρει αυτή και να ανέβει πιο μπροστά ο Χατζηγιωβάνης. Ωραία, πολύ ωραία.
Καλησπέρα στο Βαγγέλη, τον Γκότιο. Καλή εκπομπή, λέει, σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι είμαι. Μου στέλνει και τα δελτία και το δώρο τις προηγούμενες μέρες. Μπράβο, ρε Βαγγέλη, πολύ χαίρομαι. Έτσι που σου βγήκανε όλα. Και για μένα, πάντως, το Σαββατογέννακο ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ας ελπίσουμε από εδώ και πέρα να στρώσει λίγο το πράγμα και να πληρωνόμαστε πιο συχνά. Για σήμερα, λέει, γκολ-γκολ και 4 γκολ στην Αταλάντα. Νομίζω ότι είναι πολύ λογική η επιλογή για παιχνίδι της Αταλάντα. Γκολ-γκολ και over Real, διπλό Άγιαξ, οι επιλογές του Βαγγέλη. Πιθανές, νομίζω όλες. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο όμιλο. Πάμε στον πρώτο όμιλο. Λοκομοτίβ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Σάλτσμπουργκ Μπάγερ. Οι δύο αναμετρήσεις. Το πρώτο παιχνίδι είναι και πιο νωρίς. Ξεκινάει στις 8 παρα 5. Δύο παιχνίδια έχουμε νωρίς. Τα υπόλοιπα θα γίνουν κανονικά στις 10 η ώρα. Ξεκίνημα λοιπόν με το πρώτο, έτσι χρονικά. Αυτό της Λοκομοτίβ Μόσχας με την Ατλέτικο. Το διπλό κοντά στο 1.42. Η Λοκομοτίβ παίζει καλά, αλλά δεν κερδίζει. Έχει μόλις ένα βαθμό μέχρι τώρα. Με την ισοπαλία που είχε πάρει στην Αυστρία σε εκείνο το 2-2 στην πρώτη αγωνιστική. Έχασε από τις Σότσι το Σάββατο, βγάζοντας κούραση, απογοήτευση. Ήταν γκέλα για τη Λοκομοτίβ, σωστά?
Όχι.
Όχι.
Δεν θα το έλεγα. Με βάση την εικόνα την οποία έχει θίξει το Σότσι μέχρι τώρα, όχι, δεν ήταν γκέλα. Ήταν μια πολύ αναμενόμενη ήττα. Άλλωστε, προτάθηκε κιόλας το Σαββατοκύριακο αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Λοκομοτίβ είναι μια ομάδα η οποία δεν, όπως είπαμε και άλλες φορές, δεν φρόντισε να αντικαταστήσει τους παίκτες τους οποίους έχασε το καλοκαίρι, τους οποίους μάλιστα τους έχασε και πολύ αργά, λίγο δηλαδή πριν ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, και δεν έχει βάθος στον πάγκο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα.
Στην Ευρώπη, πάντως, το παλέτ, εντάξει, στη Ρωσία δεν την έχω δει, να πω την αλήθεια, αλλά στην Ευρώπη και στο μάτς με την Μπάγερ και στο μάτς με τη Σάλτσμπουργκ τα είδα και το πήγε καλά το πράγμα.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση για τη Λοκομοτίβ Μόσχας είναι ότι στις δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που έχει δώσει μέχρι τώρα, παίζει ένα τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο από αυτό το οποίο παίζει στη Ρωσία. Στη Ρωσία είναι πολύ αμυντικογενής ομάδα, στηρίζεται πάρα πολύ στην άμυνά της και καταφέρνει και παίρνει όσα παιχνίδια παίρνει στο γκολ, στο 0-1 δηλαδή, ή στο 1-0. Στην Ευρώπη παρουσιάζεται εντελώς επιθετική, full, δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις. Αυτό προκαλεί εντύπωση σε αρκετούς. Το θέμα είναι ότι παρότι αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο, δεν καταφέρει να παίρνει αποτελέσματα. Οπότε θεωρώ ότι πάρα πολύ πιθανό στο σημερινό παιχνίδι η Λοκομοτίβ Μόσχας να επιστρέψει στο αμυντικογενές παιχνίδι, το οποίο την βοήθησε να φτάσει μέχρι εδώ, δηλαδή μέχρι τους ομίλους του Champions League. Εάν ανοιχθεί και σήμερα, νομίζω ότι θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Και επειδή σήμερα η Λοκομοτίβ πρέπει οπωσδήποτε να πάρει βαθμούς ή βαθμό από το συγκεκριμένο παιχνίδι, διαφορετικά αν ιτηθεί, ξεχνάει την πρόκριση, κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι θα γυρίσει στην πατροπαράδοτη παρουσία της άμυνας και θα παίξει αμυντικά. Αυτό πιστεύω ότι θα έχει κάνει στο σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη, η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι μια φύση αμυντική ομάδα, όπως την είχαμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει γίνει κατά τη πιο επιθετική με την παρουσία του Σουάρες στην επιθετική της γραμμή. Αλλά νομίζω ότι το DNA της δεν μεταβάλλεται τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα. Οπότε νομίζω ότι και αυτή σήμερα, άλλωστε, δεν κυνηγάει και οπωσδήποτε αποτέλεσμα η Ατλέτικο. Της αρκεί και να μην ιτηθεί απόψε. Θα είναι θετικό αποτέλεσμα για αυτήν. Οπότε νομίζω ότι θα δώσει χώρο στη Λοκομοτίβ και θα είναι αυτή που θα περιμένει. Νομίζω ότι το under εδώ για μένα είναι κάτι το οποίο θα είναι πολύ αναμενόμενο και μάλιστα είναι και από πολύ καλή τιμή στον Ευρωπαϊκό.
Ναι. Η Ατλέτικο, η οποία πιάνει ρυθμό, έρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες με τον Ζουάο Φέλιξ να σκοράρει 4 γκολ στα δύο τελευταία μάτς, με το σημερινό να κυνηγά έτσι και ένα ιδιαίτερο ρεκόρ, να σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι κόντρα στην ίδια ομάδα. Δεν το έχει πετύχει κανένας άλλος στην ιστορία της ομάδας στη διοργάνωση. Και από εκεί έρχεται η μοναδική μου επιλογή από το μάτς. Ζουάο Φέλιξ θα πάρω στο 2.85. Θα τον τιμήσω με τις αποδόσεις που κυκλοφορούν ούτως ή άλλως στο ζευγάρι. Εγώ δεν βρήκα κάπου αλλού αξία. Κράτησα τον Ζουάο Φέλιξ από σκόρερ. Άντερ ο Παναγιώτης και κάπως έτσι φεύγουμε από το πρώτο παιχνίδι. Να θυμίσω απλά τη βαθμολογία του ομίλου. Στην κορυφή η Μπάγερ με 6 βαθμούς, στους 3 η Ατλέτικο, έναν έχει Λοκομοτίβ, έναν έχει και η Σάλτσμπουργκ. Πάμε να δούμε και το έτερο παιχνίδι του ομίλου, το οποίο γίνεται αργά. Η Σάλτσμπουργκ υποδέχεται την Μπάγερ. Οι Μπουκ εδώ βλέπουν το πιο ανοιχτό παιχνίδι της βραδιάς. Λογικό, πιθανό είναι να είναι το πιο ανοιχτό. Πρώτη φορά πάντως βλέπω γκολ-γκολ σε αγώνα της Μπάγερ να είναι κάτω από ένα 40. Τόσο πιθανό δηλαδή θεωρούν οι Μπουκ ότι θα σκοράρει σήμερα η Σάλτσμπουργκ. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πιθανό. Έχει πάντως πολύ μεγάλες πιθανότητες να το κάνει παρά την απουσία του Ντάκα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στο επιθετικό παιχνίδι της Σάλτσμπουργκ. Η Μπάγερ έρχεται από 7 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, τις περισσότερες του Champions League. Η Βαβαρή ήταν αρκετά soft με την Κολονία. Δεν ξέρω αν βγάζουν κούραση ή απλά δεν χρειάστηκε να ανεβάσουν ταχύτητα. Δεν αποκλείω πάντως σήμερα να χάσουν τους πρώτους τους βαθμούς. Το ασιατικό συνενάμιση των Αυστριακών στο 2 εμένα μου φαίνεται αρκετά πιθανό, αφού πρέπει οι Γερμανοί να κερδίσουν με πάνω από 2 γκολ και δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν κόντρα σε αυτή την Σάλτσμπουργκ. Επίσης ένα έτσι ιδιαίτερο στατιστικό που βρήκα, στα 11 φετινά παιχνίδια που έχει δώσει φέτος η Red Bull, μόνο σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι δεν σκόραρε σε πρώτο ημίχρονο. Στο 2.40 κοντά το ενδεχόμενο να σκοράρει απόψε η Σάλτσμπουργκ στο πρώτο ημίχρονο. Προτιμότερο νομίζω από το να ψάχνουμε τώρα 5 γκολ στο μάτς για να πάρουμε απόδοση, το over μισό της Σάλτσμπουργκ στο πρώτο ημίχρονο κοντά στο 2.40 για μένα είναι αρκετά πιθανό. Πάνω δεν ξέρω πώς το βλέπεις το μάτς.
Πολύ σωστά όσα ανέφερες. Η Σάλτσμπουργκ είναι μια ομάδα η οποία μας έχει συνηθίσει να επιτίθεται απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Νομίζω ότι το ίδιο πράγμα θα κάνει και σήμερα απέναντι στην Bayern. Ως εκ τούτου είναι λογική η απόδοση του goal-goal να βρίσκεται τόσο χαμηλά. Η Σάλτσμπουργκ, η οποία το Σαββατοκύριακο φιλοδόρησε με 5 τέρματα την Τιρόλ Λίλνσμπουργκ χωρίς να έχει τον Ντάκα στην επιθετική της γραμμή, φαίνεται ότι δεν της λείπει και πάρα πολύ. Έχει τη δυνατότητα η Σάλτσμπουργκ να σκοράρει. Το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια που έδωσε τον Όμιλο και απέναντι στη Λοκομοτίβ και απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, σκόραρε 2 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από τους Αυστριακούς. Αυτό μας είχαν δείξει μέχρι τώρα και αυτό συνεχίζουν να κάνουν με μεγάλη επιτυχία. Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερ Μονάχου, όπως είπες και εσύ, δεν ξέρω αν κατεβάζει ρυθμό, αν κατεβάζει ταχύτητα εν όψη των δύσκολων παιχνιδιών που ακολουθούν. Το Σαββατοκύριακο θα αντιμετωπίσει την Dortmund στο κλάσικερ της Γερμανίας. Δεν ξέρω αν μπορεί να την επηρεάσει αυτό. Σήμερα, μάλιστα, θα στερηθεί και τις υπηρεσίες και ακόμα ένα παιχνίδι του Αλφόνσο Ντέιβις. Είναι η μοναδική ουσιαστική απουσία που θα έχουν οι Βαβαροί. Δεν ξέρω αν θα προβούν σε κάποιο περαιτέρω rotation εν όψη του κλάσικερ, αλλά δεν το φαντάζομαι. Πράγματι, το παιχνίδι προειδάζει για πολλά γκολ. Αλλά εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ με τις ωρέξεις που τυχόν θα δείξει η Bayern στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα το αφήσω να περάσει έτσι. Ωραίο το στατιστικό που ανέφερες για το ότι η Σάλτσμπουργκ σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο συνήθως. Πολύ καλή απόδοση. Μακάρι να περάσει.
Λοιπόν, οι Καταργιανοί δεν μας έκαναν τη χάρη. Έμεινε στο 0-0 το ημίχρονο. Από την στήλη σου υπάρχει ένα σημείο το οποίο διαφωνώ. Ξέρεις ποιο μπορεί να είναι αυτό?
Φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι η Αταλάντα σε καμία περίπτωση.
Όχι, δεν είναι η Αταλάντα.
Δεν μπορεί να είναι η Αταλάντα. Για να δω. Φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε για το παιχνίδι της Πόρτο με τη Μαρσέιγα.
Ναι. Εκεί θα συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε όμως μετά το διάλειμμα. Φτάσαμε 2 λεπτά και μετά τις 5. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, τις απορίες σας, τα δελτιάκια σας για σήμερα. Πάμε για break και επιστρέφουμε.
radioprimo.gr.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppel Hertz στα φαρμακεία.
ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα. Είναι Λεοντόρο. The King of Pizza. Ψημένη σε πέτρα, είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα μόνο μέσα από το site μας. Πίτσα Λεοντόρο. Παραγγελίες για το κέντρο 2310-200-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Και 6 λεπτάκια μετά τις 5, εδώ είμαστε στο Πρίμο. Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης στα μικρόφωνα, Παντελής Αμπατζής στην ηχοληψία, στο μικρόφωνο βεβαίως όποτε χρειάζεται. Λοιπόν, το βγάλαμε τον πρώτο όμιλο. Ξεκινάει ο Παναθηναϊκός σε κανένα δεκάλεπτο, θα συντονιστούμε και εκεί να πάρουμε και εικόνα έτσι από το παιχνίδι. Κάτι στο live δεν βλέπω αυτή την ώρα που να έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, μπάς και υπάρχει κάτι που ενδιαφέρει τον Πάνο αυτή την ώρα και αξίζει αναφορά.
Όχι, θα περιμένουμε να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός και βλέπουμε αν υπάρξει κάτι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Οπότε πάμε δεύτερο όμιλο.
Ναι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το παιχνίδι που διεξάγεται νωρίς, αυτό τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με την Gladbach. Υπενθυμίζω ότι η Σαχτάρ δεν αγωνίζεται στη φυσική τη έδρα εδώ και κάμποσα χρόνια. Πλέον όμως το Ολυμπίνσκι στο Κίεβο αποτελεί την έδρα της εδώ και 2 χρόνια περίπου, οπότε στην ουσία είναι σαν να αγωνίζεται εντός έδρας. Οι Ουκρανοί που μέχρι τώρα εντυπωσιάζουν στον όμιλο, κατάφεραν να αποδράσουν με το διπλό από τη Μαδρίτη, κατάφεραν να μην ντυθούν από την Ίντερ, πήραν ισοπαλία και από εκεί, οπότε βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου. Παρά τα πάρα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως λόγω των απουσιών που έχουν από τον κορονοϊό, οι οποίες θα συνεχιστούν και στο σημερινό παιχνίδι. Είναι αρκετές οι απουσίες, με τα μεγαλύτερη όρο Κολοπιάνκα, ο οποίος όμως και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους απουσίαζαν και στα 2 πρώτα παιχνίδια που έδωσαν οι Ουκρανοί στον όμιλο. Αρκετά σημαντικό το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Gladbach, όχι όμως τόσο σημαντικό όσο αυτό το οποίο αναμένεται να δώσουν την ερχόμενη Κυριακή απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, καθώς βρίσκονται ήδη 6 βαθμούς πίσω από την μεγάλη αντίπαλο και σε περίπτωση που ιτηθούν για την Κυριακή, νομίζω ότι αντίο ζωή, πάμε στο συν 9 και μετά αντεπιάστους. Οπότε το μυαλό όλων μπορεί να είναι και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα μου πεις Champions League. Ναι, OK, Champions League, αλλά το σημερινό παιχνίδι δεν κρίνει πάρα πολλά πράγματα απέναντι στην Gladbach, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Η Σαχτάρ, φουλ επιθετική ομάδα, μας έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία, επιθετικά τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει την ίδια τακτική και στο σημερινό. Από εκεί και πέρα, η Gladbach, η οποία κατάφερε το Σαββατοκύριακο, κέρδισε 1-0 τη Λειψία. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι ήταν το πρώτο φετινό παιχνίδι της Gladbach στο οποίο δεν δέχτηκε γκολ. Κράτησε το 0 για πρώτη φορά φέτος σε όλες τις διοργανώσεις της Gladbach στην άμυνα. Ιδιαίτερος σημαντικό αυτό. Από εκεί και πέρα μετράει δύο ισοπαλίες στο θεσμό. Έχει ανάγκη οπωσδήποτε από βαθμό ή βαθμούς στο σημερινό παιχνίδι. Και νομίζω ότι τουλάχιστον ένα γκολάκι θα καταφέρει να το κάνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σαχτάρ αμυντικά τουλάχιστον δεν νομίζω ότι φημίζεται ιδιαίτερα. Οπότε το γκολ-γκολ για μένα εδώ έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες. Όπως καλές πιθανότητες έχει και το ενδεχόμενο να δούμε γενικότερα πολλά τέρματα στην αναμέτρηση. Οπότε καταλήγουμε στην επιλογή του γκολ-γκολ και over, που για μένα είναι μία από τις πιο δυνατές επιλογές της σημερινής βραδιάς.
Μου έκανε εντύπωση πάντως που άνοιξε φαβορή η Gladbach. Θα το περίμενα τουλάχιστον πιο μοιρασμένο. Επιστροφές Σαχτάρ που τα κατάφερε καλά και χωρίς σχεδόν τη μισή της ομάδα. Έβγαλε διπλό στο Αλφρέντο Ντι Στέφανο κοντρα στη Ρεάλ. Ισοπαλία με την Ίντερ. Εκεί βέβαια που είδαμε μια αρκετά διαφορετική Σαχτάρ, η οποία έπαιζε πίσω, έπαιζε άμυνα και κάπως έτσι ήρθε και εκείνο το 0-0. Εντάξει, λίγες απώλειες και έρχεται.
Ήταν αρκετά τυχερή στο απέναντι στην Ίντερ, για να λέμε την αλήθεια, έτσι.
Δηλαδή, ναι, όχι, εμένα πιο πολύ μου κακοφάνηκε ότι έπαιξε έτσι. Γιατί έχω συνηθίσει Σαχτάρ να παίζει πολύ διαφορετικά. Δεν ξέρω αν την επηρέασε εκείνη η μεγάλη ήττα που τη είχε κάνει η Ίντερ στον ημιτελικό του Europa League. Πάντως την είδαμε πολύ διαφορετική τη Σαχτάρ.
Πιθανότητα
σε επίπεδο τακτική τουλάχιστον.
Πιθανότητα έρχεται να την επηρέασε και σίγουρα την επηρέασαν και πολλές απουσίες οι οποίες έχει.
Ναι, έρχεται πάντως από εύκολη νίκη, κέρδισε με 4-1 τη Μαριουπόλ για το πρωτάθλημα. Η Gladbach, η οποία συμπλήρωσε 7 ματσα ITT, έρχεται από τη μεγάλη νίκη που είπε κόντρα στην Λειψία. Οι Μπουκ τη δίνουν φαβορή. Εγώ το διπλό δεν ξέρω, το βλέπω σαν το τρίτο σημείο της αναμέτρησης. Συμφωνώ πάντως με goal-goal και over στο 1.90. Νομίζω ότι είναι από τις καλές επιλογές έτσι, του προγράμματος και του συγκεκριμένου ομίλου. Real Inter.
Εδώ σε θέλω μας τώρα, λέει, να δούμε τι θα κάνουμε. Με την πλάτη στον τοίχο η Real, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, έχει μόλις ένα βαθμό και πολύ κακές εμφανίσεις, νομίζω, και στα δύο παιχνίδια τα οποία έχει δώσει μέχρι τώρα.
Να πούμε λίγο τη βαθμολογία. Σαχτάρ 4 βαθμούς, Gladbach 2, Inter 2, Real 1. Δηλαδή, στις πρώτες δύο αγωνιστικές, τα δύο φαβορί είναι χαμηλά.
Ναι, πολύ χαμηλά. Σήμερα αγωνίζονται και μεταξύ τους και νομίζω ότι η ομάδα που θα ιτηθεί στο σημερινό παιχνίδι θα έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την πρόκριση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να κάνει ένα μικρό θαύμα μετά. Ειδικά αν η ομάδα αυτή είναι η Real, θα πρέπει να κάνει μεγάλο θαύμα για να μπορέσει να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Θα τα δούμε όμως, θα τα συζητήσουμε αυτά όταν θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Η Real, η οποία τις τελευταίες αγωνιστικές, τουλάχιστον στην Ισπανία, δείχνει κάποια σημάδια βελτίωσης. Αυτή την εικόνα έχω εγώ. Το Σάββατο επικράτησε 4-0 άνετα τη Σουέσκα, αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με το σκορ, όσο με το γεγονός ότι είχε μια πάρα πολύ πιστική εμφάνιση η Ρεάλ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θύμισε την παλιά καλή Ρεάλ, την οποία όλοι ξέρουμε. Αυτή που είδαμε λίγο πολύ και στο παιχνίδι κόντρα στην Μπαρτσελώνα πριν δύο εβδομάδες περίπου. Και αυτό μόνο ενθαρρυντικό μπορεί να είναι. Ενθαρρυντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι επέστρεψε και ο Έντεν Αζάρ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός απέναντι στην Ουέσκα, σημείωσε και ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Θύμισε έτσι τον Αζάρ της Τσέλσι, η αλήθεια είναι. Οπότε νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα καλό δρόμο εκεί η ομάδα της Μαδρίτης. Στα αρνητικά, η απουσία του Μιλιτάου, ο οποίος ασθενεί από κορονοϊό και θα λείψει από το σημερινό παιχνίδι. Να δούμε πώς θα συνεχίσει η Ρεάλ και αν θα συνεχίσει αυτές τις θετικές εμφανίσεις. Από την άλλη πλευρά, η Ίντερ θα στερηθεί σήμερα τις υπηρεσίες του Λουκάκου. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση που αφορά την ομάδα του Μιλάνου. Ο Λουκάκου, ο οποίος δεν έπαιξε ούτε το Σαββατοκύριακο, με την Ίντερ να μην δείχνει όμως πρόβλημα, τουλάχιστον στο σκοράρισμα. Μπορεί να έλειπε ο ηγέτης μέσα από το γήπεδο, αλλά δόξα τω σκοράρει αρκετές φορές, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πάρει αποτέλεσμα. Δεν κατάφερε να κερδίσει. Γενικότερα δεν φαίνεται ότι μπορεί να πάρει άνετα τα παιχνίδια η ομάδα του Κόντε. Έμεινε για πρώτη φορά φέτος στο 0 επιθετικά στο προηγούμενο παιχνίδι της απέναντι στη Σαχτάρ. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια έχει σκοράρει. Νομίζω ότι θα σκοράρει και στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ, η οποία ως γνωστό αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα αμυντικά, έχει πάρα πολλά κενά. Και νομίζω ότι το παιχνίδι εδώ ξεκινάει από το goal goal και over και δεν ξέρω μέχρι και πού μπορεί να φτάσει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε και πάρα πολύ μεγάλο σκορ στην αναμέτρηση.
Ναι.
Γιατί όχι. Η Ίντερ δεν είναι ομάδα η οποία κάθεται πίσω, δεν είναι ομάδα η οποία κάθεται στο αποτέλεσμα. Η Ρεάλ ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν κερδίσει σήμερα έχει πάρα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την πρόκριση και θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα αν δεν προκριθεί στον επόμενο γύρο. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δούμε κανένα 3-3, ας πούμε.
Μάλιστα. Εγώ δεν βλέπω να έχει τόσο μεγάλο σκορ το μάτς. Να πω την αλήθεια ότι με Λουκάκου θα πήγαινα στο διπλό. Οι εμφανίσεις της Ίντερ με έχουν πείσει πιο πολύ. Δηλαδή συνήθως από ατυχία δεν κερδίζει τα μάτς. Είναι πολύ σημαντικό για αμφότερες, έχουν μείνει πίσω, ακόμα δεν έχουν νίκη στον όμιλο. Οι περισσότεροι το αντιλαμβάνομαι ότι θα πάνε στην έδρα. Είναι αλήθεια ότι δεν βρίσκεις συχνά Ρεάλ εντός έδρας κοντά στο διπλασιασμό. Το goal-goal είναι μόλις το 1.47. Πήρα ένα combo bet, επειδή δεν βλέπω να ανοίγει και πάρα πολύ αναμέτρηση, πήρα goal-goal και under 5.5 στο 1.80. Μου ανεβάζει αρκετά το goal-goal, το πάει εκεί που θέλω και από τη στιγμή που δεν βλέπω να ανοίγει τόσο πολύ το παιχνίδι, αυτή είναι έτσι η βασική μου επιλογή από το match. Καλησπέρα στο φιλαράκι μου τον Ηλία τον Καπράλο, ο οποίος έχει ένα ειδικό στοίχημα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ, anytime ο Μπενζεμά, πάνω από δύο μονάδες, συμφωνώ 100% στο 2.20 παίζει, έτσι σε εταιρείες που βλέπω.
Ο μοναδικός είναι σε καλή κατάσταση ο Καρύπ.
Είναι σε καλή κατάσταση, πολύ είναι ο μοναδικός επιθετικός. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες να βρει γκολ στο μάτσο. Οπότε συμφωνώ πάρα πολύ με τον Ηλία να βρει γκολ ο Μπενζεμά στο μάτς στο 2-20. Αυτά με το δεύτερο όμιλο, κοντά είμαστε, να πω την αλήθεια, έτσι στις επιλογές μας. Εκεί μάλλον που θα διαφωνήσουμε είναι ο τρίτος όμιλος, Manchester City Ολυμπιακός, Πόρτο Μαρσέι. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Πόρτο.
Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι της Πόρτο, αφού πρώτα αναφέρουμε και εδώ τη βαθμολογία του ομίλου. Ο τρίτος όμιλος, η Manchester City είναι πρώτη με 6 βαθμούς, έχει το απόλυτο μέχρι τώρα. Η Πόρτο είναι δεύτερη με 3. 3 βαθμούς έχει και ο Ολυμπιακός. Και τελευταία η Μαρσέιγ με 0 βαθμούς μέχρι τώρα. Το παιχνίδι της Πόρτο με τον Ολυμπιακό, συγγνώμη, της Πόρτο με τη Μαρσέιγ, είναι αυτό το οποίο μάλλον θα διαφωνήσουμε με τον Μιχάλη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η Πόρτο, η οποία προέρχεται από μια βαριά ήττα με 3-2 στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα το βράδυ της Παρασκευής από την Πάκο Φερέιρα. Πραγματικά έτσι εντυπωσίαση η συγκεκριμένη έτσι αναμέτρηση. Η Πόρτο, η οποία απέναντι στον Ολυμπιακό δεν εντυπωσίασε, αλλά τουλάχιστον κατάφερε να πάρει τους βαθμούς της νίκης, τους οποίους τόσο πολύ χρειαζόταν μετά την ήττα της πρώτης αγωνιστικής από τη Manchester City. Να πούμε ότι η Πόρτο παραδοσιακά όλοι ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που στον τραγκάο βελτιώνεται πάρα πολύ. Μετράει 8 νίκες μάλιστα στα τελευταία 9 παιχνίδια της εντός έδρας. Αυτό για μένα λέει πάρα πολλά. Τα παιχνίδια αφορούν όλες τις διοργανώσεις, όχι μόνο το Champions League και το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Έχει μέσα και κύπελο και το League της Πορτογαλίας. Γενικότερα είναι μια ομάδα που εντός έδρας πείθει με την επιθετική της ικανότητα, σκοράρει τουλάχιστον 2 γκολ σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι σήμερα τουλάχιστον είναι το φαβορί της αναμέτρησης απέναντι στη Μαρσέιγ, η οποία έως τώρα όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να πείσει με τις επιδόσεις της στο Champions League, δεν έχει καταφέρει καν να σκοράρει στη διοργάνωση μέχρι τώρα. Και αυτό δημιουργεί μια εντύπωση αρνητική όσο να είναι. Στα θετικά το γεγονός ότι ταξίδεψε πάνω πλη σήμερα για την Πορτογαλία, μόνο ο Κώστας Μήτροβλου είναι εκτός αποστολής. Πράγμα το οποίο όμως δεν είναι πρόβλημα για τον Βίλιας Μπόας, τον έχει βγάλει ο ίδιος εκτός πλάνων εδώ και καιρό. Ο Βίλιας Μπόας, ο οποίος επιστρέφει στα παλιά του λιμέρια, έτσι, στην Πόρτο, από την οποία ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα.
Μεγάλη επιστροφή.
Μεγάλη επιστροφή εδώ. Πραγματικά. Νομίζω ότι η Πόρτο είναι το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης. Για μένα ο Άσος μπορεί να σταθεί και από μόνος του σε κάποιον που θέλει να πάρει κάποιες πιο μικρές αποδόσεις. Δεν είναι και τόσο μικρή, στο 1,85 βρίσκεται περίπου ο Άσος. Όποιος θέλει να πάρει κάτι μεγαλύτερο, Άσο και Άντερ 4,5 έτσι για να ξεπεράσει το 2, να πάει στο 2,15. Για μένα είναι μια καλή περίπτωση.
Ναι. Εγώ το βλέπω προς τα δεξιά το μάτς. Αυτή είναι μάλλον είναι η μοναδική μας διαφωνία για σήμερα. Η Πόρτο δεν βλέπετε. Όσο τουλάχιστον την έχω παρακολουθήσει εγώ, έχασε και από την Πάκος Φερέιρα και με τον Ολυμπιακό που κέρδισε, μάλλον πρέπει να αισθάνεται πολύ τυχερή για εκείνη την νίκη. Ο λόγος πάω δεξιά, εκτός από το ότι δεν μου αρέσει Πόρτο, είναι ότι η Μαρσέ ξεκουράστηκε, είχε χρόνο να ετοιμαστεί κατάλληλα για το συγκεκριμένο μάτς, αφού το παιχνίδι με τη Λάμς αναβλήθηκε. Έχει έναν coach στον πάγκο, ο οποίος τουλάχιστον την Πόρτο την ξέρει καλά, δεν ξέρω αν έχει να αποδείξει πράγματα ή όχι. Πάντως από τη στιγμή που η μία ομάδα δεν με πείθει ιδιαίτερα, η άλλη ξεκουράστηκε, είναι έτοιμη. Όσο την έχω δει φέτος η Μαρσέ, μου αρέσει κυρίως από τη μέση και μπροστά. Εγώ με το χ2 πάω εδώ, κοντά στις δύο μονάδες. Και κάποια στατιστικά έτσι που μου άρεσαν από το μάτς, τα 5 από τα 6 τελευταία παιχνίδια της Πόρτο στο Champions League ήταν όλα goal-goal και over. Εντάξει, φυσικά ο Βίλας Μπόας, ο οποίος επιστρέφει στην πόλη που γεννήθηκε, στην Πόρτο εργάστηκε το 2010, κατέκτησε 4 τίτλους, αίτητο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, έγινε και ο νεότερος τεχνικός στην ιστορία που σηκώνει η Ευρωπαϊκή Κούπα, είχε πάρει το Europa League εκείνη την χρονιά. Επίσης, ένα ωραίο στατιστικό για την Πόρτο είναι ότι είχε σκοράρει σε πάνω από 60 συνεχόμενα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις στο Dragao. Τώρα είναι 62-63, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι πάντως πραγματικά εντυπωσιακό το νούμερο, ενώ τα 18 φετινά της γκολ σε όλους τους θεσμούς τα έχουν βάλει 10 διαφορετικοί παίκτες φέτος. Αυτά με το Πόρτο Μαρσέ. Άσο Πάνος, χ2 εγώ. Εντάξει, λογικό είναι σε τόσα μάτς να έχουμε και μια διαφωνία.
Εγώ παρεμπιπτόντως εδώ, μιας και από ό,τι καταλαβαίνω στο τέλος της εκπομπής θα φτιάξουμε και ένα δελτιάκι με σκόρερ λίγο πολύ, από ό,τι βλέπω μαζεύουμε αρκετούς. Εγώ εδώ θα ήθελα να βάλω ένα αστεράκι στο Μούσα Μαργκά, ο οποίος ψάχνει με τα μανία στον γκολ τις τελευταίες αγωνιστικές, προσφέρεται στο 2.37 και νομίζω ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο σημερινό παιχνίδι.
Μια χαρά. Έχουμε και άλλους σκόρερ ήδη. Το Μπενζεμά που βάλαμε, το Ζουάο Φέλιξ από μένα που σας ανέφερα στο παιχνίδι της Ατλέτικο και Ζαπάτα έχω Αταλάντα. Οπότε υπάρχει μια τετραδούλα με σκόρερ την οποία μπορείτε να τιμήσετε νομίζω σε
πολύ
ένα σχηματάκι.
Ξέρεις τι θέλω εκτός από αυτό. Έτσι, θέλω και τρία παιχνιδάκια από το αποψινό πρόγραμμα που βλέπεις ότι μπορεί να έχουν πέναλτι. Έχω αίσθηση για ένα. Θα ήθελα να με βοηθήσει με τα υπόλοιπα.
Την Τετάρτη πάντως που μας πέρασε, την τελευταία αγωνιστική δηλαδή των ομίλων που είδαμε, είχε 6 στα 8.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα πάμε να βρούμε τρία για το απόψινη βραδιά.
Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, 21 λεπτά μετά τις 5, συντονισμένοι στο Πρίμο φυσικά, να επιθυμίσω για το PAOK Insurance, την καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτου με την εμπειρία της Vision Insurance και τη σφραγίδα τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η Vision Insurance, η οποία έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές και σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας. Το ΠΑΟΚ Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων, το τηλέφωνο 2310-241926 και το email info@paokinsurance.gr. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
Radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της σκούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας, εντελώς κουτρατάμε.
Could be soaked to the skin in the monsoon.
Πολύ επιστροφή, 24 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Πρίμο, 9 λεπτά στο ΆΚΑ, τίποτα το ιδιαίτερο, μάλλον θα έλεγα ότι δεν πατάει και τόσο καλά ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν ο Πάνος έχει διαφορετική άποψη, για αυτό το πρώτο δεκάλεπτο τουλάχιστον.
Είναι πολύ νωρίς, αλλά νομίζω ότι εντάξει, θέλει χρόνο για να βρει ρυθμό και ο Παναθηναϊκός και ο Απόλλωνας. Θα δούμε, μετά το 20 λεπτό νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να δούμε την πραγματική εικόνα της αναμέτρησης.
Καλησπέρα στο Λάζαρο, καλησπέρα Μάη, καλή εκπομπή. Βλέπω στο live over 2,5 γκολ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο παιχνίδι, λέει, που παίζει η Al Ain είναι 1-0. Ναι, η Al Ain ήταν και το φαβορί της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Έχει μείνει χαμηλά, το μάτς είναι στο 62, μπορεί να βγει το over. Αν ξυπνήσει η Al Ain, μπορεί να κάνει και την ανατροπή, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, πάντως δεν ασχολήθηκα να πω την αλήθεια με το συγκεκριμένο μάτς. Αυτά με το πρόγραμμα, αυτά με τα μηνυματάκια σας. Πάμε να συνεχίσουμε. Είχαμε μείνει στον τρίτο όμιλο. Μιλήσαμε για το Πόρτο Μαρσέ. Πάμε να δούμε λίγο και το City Ολυμπιακός. Σε ένα παιχνίδι που λογικά ο Γκουαρδιόλα πάει για rotation. Δεν έχει λόγο να παίξει με βασικούς αφού έχει ήδη 6 βαθμούς στον όμιλο. Και ακολουθεί φυσικά και το πολύ μεγάλο ντέρμπι με την Liverpool. Ο Ολυμπιακός σε 9 επίσημα δεν έχει σκοράρει ακόμα σε πρώτο ημίχρονο. Πλάκα θα έχει πάντως να το κάνει σήμερα στο Etihad. Όπως και να έχει πάντως βλέπω να πουλάει ακριβά το μάρι του σήμερα. Η City δεν πατάει καλά και με αρκετές αλλαγές δεν βλέπω να το καθαρίζει εύκολα το μάτς. Στοιχηματικά δεν θα ασχοληθώ.
Στοιχηματικά δεν θα ασχοληθώ ούτε εγώ, ειδικά από τη στιγμή που ξέρουμε ότι η City αναμένεται να κάνει εκτεταμένο rotation εξαιτίας και του παιχνιδιού με τη Liverpool που ακολουθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για την Premier League. Να πούμε ότι στην αποστολή της Manchester City επιστρέφει ο Ζεζούς μετά από αρκετό καιρό, ο οποίος θα είναι στον πάγκο πιθανότατα, δεν θα είναι βασικός. Αλλά αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.
Γκολ Απόλλων Σμύρνης.
Μάλιστα.
Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 0-1 και κολλάει και πάρα πολύ αυτό το link που το βλέπω. Εκνευριστικά κολλά εδώ. Τι έγινε, απίστευτο. Πάνω δε στον γκολ που τρώει ο Παναθηναϊκός.
Μάλιστα.
Ποιος είναι αυτός ο αμυντικός, θέλω να μου πεις.
Πολύ. Είναι ο παλιός καλός Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, είναι ο Πουγκουράς.
Ακούει βαρ για κάποιο λόγο ο διαιτητής. Πω κολλάει πάρα πολύ αυτό το link που έχω. Του τραβάει τη φανέλα. Νομίζω ότι αν το δει στο βαρ θα το ακυρώσει τον γκολ. Πέρα από αυτό πάντως νομίζω
το
ότι
το ακύρωσε.
Είναι αδικαιολόγητο το σταμάτημα του αμυντικού του Παναθηναϊκού. Το νούμερο 5 είναι, δεν ξέρω ποιος είναι. Του τραβάει τη φανέλα, ναι. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί σταμάτησε να μείνεται. Παραμένει το 0-0 οπότε στο ΆΚΑ. Εδώ τώρα ο τηλεοπτικός φακός δείχνει και τον Μπόλονλι, ο οποίος είναι εμφανώς εκνευρισμένος από αυτό. Δεν ξέρω, ίσως να ξυπνήσει λίγο αυτό το Παναθηναϊκό και να ανεβάσει και λίγο στροφές στην συνέχεια. Οπότε το αφήνουμε το City Ολυμπιακός.
Ναι, τουλάχιστον εγώ στοιχηματικά δεν έχω κάτι από το παιχνίδι σε pre-game. Θα μείνω μακριά. Δεν μου αρέσουν και οι αποδόσεις. Νομίζω ότι οι αποδόσεις του Άσου είναι πάρα πολύ χαμηλή. Τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή αυτού τη απόδοση που είδαμε το Ολυμπιακό κοντά στην Πόρτο, δεν είναι για να παίζεται κόντρα Ολυμπιακό σε ένα 18 σε Champions League. Εντάξει, είναι Champions League. Κυνηγάει το βαθμό άλλωστε. Το 1-18 νομίζω ότι είναι παρατραβηγμένο, ναι, okay.
Εντάξει, αν ήταν η City πλήρης και αν ήταν η City, ναι, η περσινή, η προπέρσινη, ας πούμε, θα το δεχόμουν, θα σου έλεγα, και πόσο να δώσει. Τώρα έτσι πώς είναι η City, η οποία ζορίζεται, έχει πολλές απουσίες, έχει αλλαγές και ο Ολυμπιακός το πάει καλά το πράγμα μέχρι στιγμής όσο τον βλέπω, νομίζω ότι δεν είναι για τόσο χαμηλές αποδόσεις.
Και εγώ έτσι νομίζω. Αλλά και πάλι δεν μπαίνω στη διαδικασία να κοντράρω φυσικά τη City. Θα πάω πάσο στο παιχνίδι και θα πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, πάμε στον τέταρτο όμιλο, ο όμιλος της Αταλάντα, ο όμιλος της Λίβερπουλ, Αταλάντα, Λίβερπουλ, Μίντιλαντ, Άγιαξ. Η βαθμολογία έχει ως εξής, στην κορυφή του ομίλου η Λίβερπουλ με 6 βαθμούς, Στη δεύτερη θέση Αταλάντα με 4, ο Άγιαξ με 1, η Μίτλαντ με 0, η Μίτλαντ η οποία δεν έχει καν βρει γκολ σε αυτό το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Νομίζω ότι σήμερα έχει μια πρώτη τάξη τους ευκαιρία να βρει το πρώτο της γκολ κόντρα στον ελιπέστα του Άγιαξ. Λοιπόν, Αταλάντα Λίβερπουλ το πρώτο ζευγάρι. Αταλάντα κέρδισε οριακά την Κροτόνε. Δεν πατάει πολύ καλά το τελευταίο διάστημα, να τα λέμε όλα. Λογικό βέβαια, με τον Γκασπερίνι να κάνει εκτεταμένο rotation. Σήμερα φαντάζομαι ότι θα παίξουν οι βασικοί. Εντάξει, η Λίβερπουλ είναι ο αντίπαλος. Ακολουθεί βέβαια και εδώ ντέρμπι εντός έδρας με την Ίντερ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για την Αταλάντα φυσικά, αλλά και για την Ίντερ. Ο Ζαπάτα όταν παίζει σκοράρι. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει εύκολα και σε αυτή την άμυνα της Λίβερπουλ. Και η Λίβερπουλ πάντως έχει ντέρμπι, αφού ακολουθεί το παιχνίδι με την City την Κυριακή. Θα εξαρτηθεί και με την ενδεκάδα του Κλόμπ, αλλά με μια πρώτη ματιά μου μοιάζει μια πιθανή ισοπαλία σε αρκετά υψηλή τιμή. Πολύ χαμηλά τα γκολ, με το γκολ και over κοντά στο 1.50. Προτιμώ αν πάω στα γκολ να πάρω over 1.5 για την Αταλάντα κοντά στις δύο μονάδες. Κάπως έτσι το βλέπω.
Μάλιστα. Εγώ κλείνω πάρα πολύ προς τα αριστερά. Ξέρεις ότι έχω αμφισβητήσει πάρα πολύ την Αταλάντα.
Θα μου τη φάτε την Αταλάντα.
Εντάξει, εγώ την έχω αμφισβητήσει πάρα πολύ σε πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ και μαζί και με τον Ανέστη, και το ξέρεις πολύ καλά αυτό, ότι είμαι πολύ δύσπιστος απέναντι στην Αταλάντα. Ωστόσο, το σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες να πάρει θετικό αποτέλεσμα και λόγω του rotation που φαίνεται ότι θα κάνει ο Κλοπ εν όψει του παιχνιδιού με τη Manchester City, αλλά και γιατί η Αταλάντα εντός έδρας τουλάχιστον είναι μια πολύ σταθερή δύναμη, έχει πάρα πολλές ικανότητες και από τη στιγμή που θα αγωνιστεί σχεδόν με όλους τους ποδοσφαιριστές της διαθέσιμους, νομίζω ότι θα ιτηθεί πάρα πολύ δύσκολα στον Μπέργαμο. Όσον αφορά τα γκολ, όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Εγώ απλά για να ανεβάσω το άσοχη που βρίσκεται στο 1.72 από μόνο, του πήρα και το over 1.5 για να πιάσω το δίφραγκο δηλαδή, έτσι για να υπάρχει διπλασιασμός, όχι κάτι παραπάνω. Πιστεύω και εγώ ότι θα έχει γκολ το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι θα είναι προς τα αριστερά.
Ξέρεις ποιος άλλος έχει σημεία Champions League το τελευταίο διάστημα, ε?
Όχι, για πες.
Ο Κώστας ο Αμυρίδης. Γεια σου. Κώστα.
Καλησπέρα.
Τι κάνουμε? Τι γίνεται, τι κάνεις?
Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
Εγώ lockdown, ο Πάνος χαλαρός.
Εντάξει, και εμείς εδώ στην Αθήνα προς τα εκεί οδεύουμε, δεν ξέρω πότε θα μας κλείσουν, προς το παρόν είμαι έξω και προσπαθώ να αναπνεύσω με τη μάσκα λίγο καθαρό αέρα, όσο μου το επιτρέπει.
Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, έχει μπει και αυτό το πράγμα στη ζωή μας, πρέπει να το συνηθίσουμε, τι να κάνουμε.
Από πού θα ξεκινήσω, από τα ποδοσφαιρικά ή τα μπασκετικά?
Δες, επειδή συζητούσαμε για ποδοσφαιρικά, άμα θέλεις ξεκίναμε τα ποδοσφαιρικά για να το κάνουμε σαν μια ωραία γέφυρα, έτσι, και πάμε μετά στα μπασκετικά.
Ωραία, από τα ποδοσφαιρικά γενικότερα δεν έχω ξεχωρίσει ιδιαίτερα κάποιο σημείο. Ένα όμως παιχνίδι που μου δίνει μια αίσθηση προς μια κατεύθυνση είναι το παιχνίδι της Αταλάντα με τη Λίβερπουλ. Οπότε άκουσα και τον Παναγιώτη και διάβασα φυσικά και τη στήλη του. Δεν θα διαφωνήσω πάρα πολύ. Εγώ απλά θα πω ότι μου μυρίζει πολύ ισοπαλία και 1-1 το παιχνίδι, με δεδομένο ότι η Λίβερπουλ έχει και τον αγώνα με τη Σίτι το Σαββατοκύριακο. Οπότε σε μια πολύ επικίνδυνη. Ναι, ακριβώς. Σε μια πολύ δύσκολη έδρα πιστεύω ότι θα μαζευτούν όλοι πίσω και το Χ στην τελική βολεύει και τους δύο, ειδικά και την Αταλάντα.
Ναι, και εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Το μάτς είναι και καλοπληρωμένη ισοπαλία, κοντά στις 4 μονάδες φτάνει, οπότε νομίζω ότι αξίζει το ρίσκο.
Και άμα τη συνδύαζα και με το Άντερ θα ανέβαινε ακόμα περισσότερο, οπότε εντάξει.
Εκεί βέβαια ρισκάρεις πάρα πολύ όταν έχεις να κάνεις με Αταλάντα.
Ακριβώς.
Κάτι άλλο από το Champions League όχι,
Όχι, δεν έχω κρατήσει κάτι άλλο. Περισσότερο αυτό μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον.
Τον Ολυμπιακό πώς το βλέπεις και τι κλίμα επικρατεί στην Αθήνα? Τι βλέπουν εκεί ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός σήμερα? Θα αντέξει, θα πάρει αποτέλεσμα? Πώς το βλέπουν, ποιο είναι το κλίμα στην Αθήνα?
Υπάρχει ένα καλό κλίμα, έτσι ότι βασικά ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η City έχει το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, τουλάχιστον να σκοράρει. Από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Όπως βγει δηλαδή το παιχνίδι. Εγώ θα πήγαινα στο goal-goal. Δεν ξέρω σε τι τιμή βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι ένα goal Ολυμπιακός ίσως και να μπορεί να το βρει χωρίς άγχος τα παίκτη.
Το goal-goal είναι στο 2-0-7. Μετά το goal-goal της Ατλέτικο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έτσι, σε θέματα απόδοσης.
Ωραία, ωραία. Εντάξει. Ένα δεύτερο επιστημιο ρίσκου, να δούμε πώς θα πήγε και το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα, με αυτή την αίσθηση πάντως μου δίνει.
Ωραία, ωραία. Για πάμε και στο μπάσκετ, που φαντάζομαι θα είσαι και λίγο πιο ζεστός για επιλογές.
Για το μπάσκετ, μετά τις πολλές αναβολές δεν έχουμε κρατήσει πολλά παιχνίδια. Να πούμε ότι ο Προμηθέας αύριο πάει κυριολεκτικά με αποστολή έκτασης ανάγκης στα Κανάρια νησιά. Οπότε δεν ξέρω πόσες εταιρείες θα βγάλουν τον αγώνα προς τη σχηματισμό. Οπότε μένει να το δούμε. Από τα σημερινά δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Μία έχω κρατήσει και μία με μεγαλύτερο ρίσκο από το ίδιο παιχνίδι. Είναι αυτό που γίνεται στην Κύπρο ανάμεσα στον Κεραυνό και την Τόφα. Τον Κεραυνό τον είδα λίγο με την Dijon στο πρώτο παιχνίδι. Πάλεψε αρκετά και προτάρης. Κατάφερε σε μια δύσκολη έδρα να έτσι, δείξει καλό πρόσωπο και να στείλει το μάτι στην παράταση. Η Τόφα δεν είναι στην καλύτερη της φόρμα. Αν και το μάτς πήγε πολύ ψηλά, σε πολύ ψηλό σκορ με την Φενέρμπαχτε το Σαββατοκύριακο και λίγο έλειψε να το κερδίσει, έχασε με 103-104. Ο Κεραυνός θα στηριχθεί πάρα πολύ στην αμυνά του. Είναι μια μαχητική ομάδα. Νομίζω έτσι κι αλλιώς δεν έχουν και τίποτα να χάσουν. Νομίζω το χάρηκα πέφτει λίγο ψηλά στους 9,5-10,5 πόντους. Νομίζω ότι η Τόφας δεν είναι σε φάση για να καλύψει τέτοια διαφορά. Φαίνεται μια ομάδα που έχει ψυχολογία. Οπότε νομίζω ότι θα κρατούσα τον Άσο. Παίζεται γύρω στα 80-85. Και κράτησε με πολύ μεγάλο ρίσκο τη νίκη των γηπεδούχων με το under 161 μισθό πόντου που παίζεται γύρω στο 7,5-7,30 κάπου εκείνη η απόδοση. Θεωρώντας ότι αν ο Κεραυνός κερδίσει, το μάτι θα ξεφύγει πάνω από τους 80 πόντους.
Μάλιστα.
Αυτές είναι οι δύο σημερινές επιλογές. Με αρκετό ρίσκο είναι η αλήθεια, γιατί το Basketball Champions League είναι μια διοργάνωση που ξεκίνησε με τεμποδίων. Πολλές αγωνιστικές έχουν αναβληθεί λόγω των κρουσμάτων, οπότε τα παιχνίδια άλλα δεν γίνονται, άλλα γίνονται σε άλλες ημερομηνίες, οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Κώστα, μιας και το ανέφερες, έχουμε ενημέρωση για το τι γίνεται με τα παιχνίδια τα ερχόμενα τόσο στην EuroLeague όσο και στην Basket League?
Για την Basket League, από όσο διάβασα, δεν ξέρω αν είναι επίσημο, το αυριανό παιχνίδι δεν θα γίνει, του Άρη με τον Ηρακλή.
Δεν θα γίνει λόγω του lockdown στην Αθήνα, έτσι, δεν έχει να κάνει με γενικότερη αναβολή των παιχνιδιών στο Basket League.
Προς το παρόν όχι, ναι. Προσπαθούμε και εμείς να δούμε και να καταλάβουμε τι σκέφτονται. Απλά υπάρχει μια συνάντηση ανάμεσα σε όλους τους εκπροσώπους από τα εγχώρια πρωταθλήματα και της EuroLeague την προσεχή Πέμπτη, ούτως ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα με τα πολλά παιχνίδια που αναβάλλονται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις, δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να συμφωνήσουν. Μένει να δούμε. Τώρα τα παιχνίδια σίγουρα θα γίνονται με τεμποδίων και με ειδικές άδειες για να βγαίνουν οι ομάδες από τη χώρα.
Μάλιστα. Για την Ευρωλίγκα?
Για την Ευρωλίγκα προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια οδηγία. Τα παιχνίδια θα γίνονται μέχρι νεοτέρας και όπως είπα και πριν, έτσι και τώρα, η συνάντηση της Πέμπτης ίσως βγάλει είδηση ανάμεσα στον Περτομέου και τους εκπροσώπους από τα εγχώρια πρωταθλήματα.
Μάλιστα. Ωραία. Μιχάλη, δεν ξέρω αν ήθελες κάτι και εσύ να ρωτήσεις τον Κώστα.
Όλα καλά. Μας κάλυψες όλα.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε περισσότερο τις επόμενες μέρες και αυτά έχει και περισσότερη έτσι, δράση.
Έγινε, παιδιά. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά, Κώστα. Τι έγινε εκεί, τώρα μια φάση βλέπω, ζητάει χέρι ο Παναθηναϊκός, τι έγινε?
Δεν την έχω δει, γιατί έχω στρέψει λίγο το ενδιαφέρον μου.
Νάτος, ο Παντελής. Κολλημένο φαίνεται το χέρι.
Τώρα βλέπω τον Κουμπαράκη και περιμένει από τον διαιτητή στο βίντεο να ελέγξει την αρχή της φάσης, εκεί που στη σέντρα του Χατζηγιοβάνη η μπάλα χτύπησε στο σώμα ή στο χέρι, αυτό θέλει να δει ο Κουμπαράκης, του Μπρούσιτς. κάνει, είναι σε απόλυτη εγρήγορση ο Βέρχουλστ σε εκείνη την φάση και απομακρύνει και στην συνέχεια έχει κάνει κεφαλιά ο Μαουρίσιο και η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι, αλλά όλα αυτά ο Μπόλωνη και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα ήθελαν να μην καταγραφούν στα πρακτικά για να σταματήσει η φάση νωρίτερα.
Δείξτε το και σε εμάς, δείξτε το και σε εμάς, τι μας δείχνει το... Πολύ με νευριάζει αυτό που δείχνουν το δωμάτιο του ΒΑΡ και δεν μας δείχνουν τη φάση, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, με πρώτη ματιά μου φάνηκε σε σωστή θέση το χέρι.
Σωστά από τις οθόνες που βλέπουμε, εκτός από αυτό εξετάζουν και την αρχική θέση του Χατζηγιοβάνη στη μεταβίβαση του Μαουρίσιο. Μια φάση που επαναλαμβάνω άρχισε ο Βραζιλιάνος με την ωραία παλιά στην πλάτη του Μπαξεβανίδη για να την ολοκληρώσει αυτός στη συνέχεια. Λοιπόν, on-field review από τον Κουμπαράκη για να αποκομίσει ο ίδιος την εικόνα.
Νάτος, πάντα υπάρχουν. Πάει να το δει αυτό, ο Κουμπαράκης. Πάντα υπάρχει ο τύπος πάντως που κράζει. Εντάξει, αυτός ήταν και normal, δεν είπε και τίποτα. Δηλαδή σε άλλες φορές που έχουμε συνδεθεί, μια Χριστοπαναγία θα πέσει. Δηλαδή τώρα ήταν πιο normal ο άνθρωπος.
Ναι, κοίτα το offside. Αυτό το πράγμα που πρέπει κάποιος να πηγαίνει και να υποβάλει στο διαιτητή, το τι πρέπει να δει, δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
Φωνάζει τους ποδοσφαιριστές. Γιατί πρέπει να δει. Τέλος πάντων. Το ίδιο έχει κάνει και ο Μπόλωνη. Βρίσκουν την ευκαιρία αφενός να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, αφετέρου να ακούσουν κάποιες οδηγίες.
Και εμείς πάντως 10 ώρες με το ΒΑΡ και θα έκραζα πριν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα γιατί έβαλε γκολ η Αλαΐν. Το γκολ ακυρώθηκε και θα έλεγα σαν τους Κινέζους και αυτοί το κοιτάνε 10 ώρες το ΒΑΡ. Πέναλτι.
Πέναλτι λέει ο Κουμπαράκης με την εξέταση του βίντεο.
Μια χαρά, αφού δεν μπορούσε αλλιώς ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον να μπει έτσι το πρώτο γκολ. Το θέλουμε.
Και Καρλίτος να υποθέσω.
Σύμφωνα με το.
Μα και τα δείχνει ο τηλεοπτικός φακός πάντως. Για να δούμε.
VR, τα μοιράζονται μάλλον.
Καλά, δεν λέω ότι θα το εκτελέσει αυτός, λέω ότι αυτόν έδειξε.
Από τη στιγμή που κατελόγησε το πέναλτι.
Και ένας φίλος του έλεγε για το πέναλτι προηγουμένως.
Στο 26ο λεπτό είμαστε.
Ακούμε Νόβα φυσικά στην περιγραφή του παιχνιδιού. Ακούσουμε το πέναλτι και θα πάμε μετά στο τελευταίο διάλειμμα.
Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης αναλαμβάνει την εκτέλεση.
Ό,τι να είναι. Τον Καρλίτος θέλαμε μακέντα, έδειχνε ο Χατζηγιοβάνης πήρε την μπάλα.
Άντε ρε Τάσο.
Παναθηναϊκός, ένα μάτς που μέχρι τώρα ήταν κλειδωμένοι οι δρόμοι προς την αντίπαλη περιοχή για τους πράσινους.
Πάμε Τόδι! Let's go my friend! Πάμε! Ναι,
ο Χατζηγιοβάνης λοιπόν εκτελείνει κάτω τον Βέρχουλστ 1-0
ο Παναθηναϊκός. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαλυματάκι, ένα μηνυματάκι βλέπω από τον Κώστα. Καλησπέρα Μιχάλη, ο Φώτης τι έδωσε. Το Φώτη θα τον ακούσουμε σε κανένα δεκάλεπτο, έτσι εκεί στο φινάλε. 10 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής θα βγει να μας δώσει τις σημερινές του επιλογές. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα και πανερχόμαστε έτσι για να ολοκληρώσουμε με τους ομίλους και τις σημερινές μας επιλογές.
radioprimo.gr
Σκιαμάτρας ΑΕ 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοποικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr. Από την 3η, 3 Νοεμβρίου και για 14 ημέρες, το κατάστημα της ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα παραμείνει κλειστό για συναλλαγές με το κοινό. Οι άνθρωποι της ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρίσκονται στη θέση τους για να σας εξυπηρετήσουν τηλεφωνικά στο 2310-764-900 αλλά και με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού καταστήματος www.electronet.gr. Οι υπάλληλοι μας, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής, αναλαμβάνουν να παραδώσουν στο χώρο σας οποιαδήποτε παραγγελία και όσοι πραγματοποιήσουν αγορές κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών εκπτώσεων συμμετέχουν σε καθημερινές κληρώσεις με υπέροχα δώρα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Λοιπόν, εδώ είμαστε 45 λεπτά μετά τις 5 στο τελευταίο έτσι κομμάτι της εκπομπής. Ο Ηλίας λέει τον Καρλίτος εσείς, τον Μακέντα εγώ και ο άλλος βάζει λέει τον μικρό. Πάλι καλά που δεν το εκτέλεσε ο Σαραβάκος. Εντάξει, τουλάχιστον μπήκε τον γκολ. Αυτό είναι το σημαντικό για όσους παίζουν Παναθηναϊκό. Ο Μπιλ καλησπέρα λέει, αν έχετε χρόνο λέει, δείτε σε πόσα μάτς φέτος έχει κερδίσει πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Εγώ πλέον λέει παίζω τον καταλογισμό σε κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πάνω, ναι, κέρδισε σε τόσα πολλά μάτς φέτος πέναλτι ο Παναθηναϊκός.
Δεν έχει άδικο. Η αλήθεια είναι ότι από πέρσι ο Παναθηναϊκός κερδίζει πάρα πολλά πέναλτι στις αναμετρήσεις του. Ειδικά με πέρσι.
Με τη Λαμία είχε.
Όχι, με τη Λαμία νομίζω δεν είχε. Δεν θυμάμαι κιόλας. Μη συλλογιστείς ψέματα τώρα. Δεν το έχω. Δεν το
είχε,
θυμάμαι καθόλου.
Είχε πέναλτι Λαμία ο Παναθηναϊκός. Δεν είχε. Εντάξει, είναι πέναλτι στο μάτς. Πάντως είχε χάσει πέναλτι ο Ρόμανιτς. Στο Λαμία Παναθηναϊκός. Στο Παναθηναϊκός Βόλος είχε χάσει το πέναλτι ο Καρλίτος, το οποίο είχε βάλει γκολ στην επόμενη φάση.
Και στον Όφη.
Και στον Όφη είχε χάσει πέναλτι ο Μακέντα, νομίζω.
Σωστά. Ο οποίος σκόραρε μετά. Να σε διακόψω λίγο να πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται στη Γερμανία σε εξέλιξη ένα παιχνίδι για το κύπελλο Γερμανίας ανάμεσα στη Σάλκε και στην Σβάινφουρτ, ομάδα τρίτης κατηγορίας στην Γερμανία. Η Σάλκε,
τι παίζει με διπλό.
Να σου πω, έψαξα να βρω την ενδεκάδα την οποία χρησιμοποιεί η Σάλκε και από ό,τι είδα, κατά μεγάλο βαθμό είναι βασικοί ποδοσφαιριστές.
Ναι, και τι αυτό είναι αρνητικό.
Είναι αρνητικό. Δεν πήγα στην κόντρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, αφού είδα αυτή την ενδεκάδα, αλλά τώρα που βλέπω τα πρώτα 15 λεπτά, τις φάσεις τις έχει η Σβάινφουρτ μέχρι τώρα.
Και δεν σου κρύβω ότι
πήρα το συνένα ασιατικό τη Σβάινφουρτ στο 1,85 και έριξε και κάτι κέρματο στο Χ2 στο 2,5. Η Σάλκε δεν ξέρω, απορώ πως θα γλιτώσει φέτος. Πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί να γλιτώσει με αυτή την εικόνα που έχει.
Εγώ, αν ανέβει λίγο η απόδοση, θα πάρω κανένα διπλό ημίχρονο και αν φτάσει στο 10 και πάνω, θα πάρω λίγο διπλό ημίχρονο για την Σβάινφουρτ. Γιατί και όπως βλέπω, το match προς τους φιλοξενούμενους πάει για την ώρα. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε με τον τέταρτο όμιλο. Μιλήσαμε για το Αταλάντα Λίβερπουλ, μας έμεινε το παιχνίδι του Μίτλαντ της Μίτλαντ με τον Άγιαξ, για το οποίο είναι αλήθεια ότι δεν έχω να σας πω και πάρα πολλά πράγματα. Σας το είπα από την αρχή, η Μίτλαντ έρχεται από βαριά ήττα, έχασε με 4-1 από την Όρτζελαντ, παίζοντας πάντως με αρκετές αλλαγές. Η Μίτλαντ, η οποία δεν έχει βρει ακόμα γκολ στη διοργάνωση, σήμερα έχει μια ευκαιρία να το βγάλει κόντρα στον Άγιαξ, ο οποίος έχει πάρα πολλά θέματα στο σημερινό match. Δεν έχω κάποια επιλογή από το συγκεκριμένο. Με το ρεπορτάζ να είναι, τι να πω, πραγματικά εντυπωσιακό. Άλλα λένε τη μία, άλλα λένε την άλλη. Η αποστολή του Άγιαξ, ποιος θα παίξει, ποιος δεν θα παίξει. Αρχικά έλεγαν ότι δεν ταξίδεψαν ο Τάντιτς, ο Νανά, ο γκολκίπερ, ο Στεκέλεμπουργκ, ο Κλάσεν και διάφοροι άλλοι. Το τελευταίο update έλεγε ότι με ειδική πτήση πήγανε στη Δανία οι Ονανά, ο Τάντιτς, ο Χράφενμπεργκ. Τώρα το αν θα παίξουν ή όχι, αυτό δεν το ξέρω, δεν έχω απάντηση γι' αυτό. Δεν ξέρω, μήπως ξέρει ο Πάνος.
Όχι, λίγο πολύ την ίδια πληροφόρηση έχω και εγώ, ότι χθες το απόγευμα έγινε μια πτήση τσάρτερ από το Άμστερνταμ με τους τρεις ποδοσφαιριστούς τους οποίους προανέφερες. Σε τι κατάσταση βρίσκονται και αν θα αγωνιστούν αποτελεί ερωτηματικό. Όπως και για όλους τους υπόλοιπους, τους οποίους δεν γνωρίζουμε τελικώς σε τι κατάσταση βρίσκονται. Αναμένονται κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα ακόμα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τελικά ποια θα είναι η ενδεκάδα του Άγιαξ. Όχι ότι και εκεί θα μπορούμε να έχουμε 100% ασφαλή συμπεράσματα, μιας και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αγωνιστούν και αν έχουν χάσει κάποιο αριθμό προπονήσεων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Καλό θα είναι να μείνουμε μακριά από την αναμέτρηση αυτή, εκτός αν κάποιος έχει πιστεί ότι θα πρέπει να πάει στην κόντρα εξαιτίας των απουσιών που φαίνεται ότι θα έχει ο Άντας, χωρίς να είναι βέβαιο. Αλλά και αυτό πάλι με πάρα πολύ μεγάλη δόση ρίσκου, καθώς και η Midland το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον ήταν αποκαρδιωτική απέναντι στην Νόρτζελαντ. Τήθηκε με 4-1 σε μια πάρα πολύ κακή δικιά της. Δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να είναι για την Midland, έστω και με αυτό τον Άγιαξ, των απουσιών όπως φαίνεται, να μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα. Η απόδοση πέφτει τις τελευταίες ώρες στο διπλό του Άγιαξ. Δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον στοιχηματικά από πριν game θα μείνω μακριά.
Ναι, και εγώ κάπως έτσι θα περιμένω να δω λίγο τις εντεκάδες, την εντεκάδα του Άγιαξ κατά κύριο λόγο. Και αν είναι η εντεκάδα ok, τότε ναι, μπορούμε να ασχοληθούμε είτε με τα γκολ. Κυρίως νομίζω με τα γκολ. Midland Άγιαξ είναι το μάτς. Δεν βλέπω κάποιο λόγο να μην δούμε ανοιχτό παιχνίδι στο συγκεκριμένο. Αν δεν έχουν, το ξαναλέω, θέματα με βασικούς παίκτες. Δηλαδή η Midland σίγουρα ψάχνει βαθμούς, ψάχνει γκολ, ψάχνει την πρώτη νίκη. Αν δεν το πάρει και σήμερα, δεν έχει ελπίδες ούτε για την τρίτη θέση, ενώ αν χάσει το μάτς από τον Άγιαξ. Οπότε θεωρητικά κιόλας η Midland θα μπει μέσα σήμερα για να πάρει την νίκη. Ο Άγιαξ φαντάζομαι ότι κοιτάει πιο ψηλά. Οπότε αν δεν θέλει να μείνει πίσω, που ήδη έχει μείνει, με 6 βαθμούς η Liverpool, με 4 η Αταλάντα, μόλις έναν για τον Άγιαξ, θέλει σίγουρα βαθμούς αν θέλει να έχει ελπίδες για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Οπότε αυτό μου δείχνει ότι η λογική λέει ότι θα δούμε γκολ έτσι στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ωραία, πάμε να ολοκληρώσουμε, να πούμε τις επιλογές. Καλησπέρα στον Ιορδάνη. Καλησπέρα, Ρωστάκια, λέει, τι λες Μάικ για πέναλτι στα παιχνίδια του Τσουλού, Μπάγερ, Λίβερπουλ, Σίτι και Ρεάλ. Εντάξει, ούτως ή άλλως είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε λίγο για πέναλτι. Πάνω δεν ξέρω εσύ για ποια είσαι πιο ζεστός.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω κρατήσει 3 παιχνίδια. Το ένα έχει να κάνει με το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στη Manchester City. Το άλλο είναι της Αταλάντα με τη Λίβερπουλ και το άλλο είναι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ. Αυτά τα 3 βλέπω εγώ σαν πολύ πιθανά. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να προτείνεις γι' αυτό?
Όχι, το πέναλτι, παιδιά, είπαμε, είναι πιο πολύ έμπνευση. Τα περισσότερα μάτς έχουν. Στο Champions League κυρίως που έχουμε και VAR, όπως έχουμε και στα πρωταθλήματα τα περισσότερα. Δηλαδή είμαι λίγο αρνητικός με το Europa League επειδή δεν έχει VAR, αλλά και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League και πάλι είδαμε αρκετά να σφυρίζονται και να δίνονται. Απλά όταν υπάρχει και το VAR είναι λίγο πιο εύκολο. Θα εξεταστεί μια φάση που πολύ λογικό χωρίς VAR να μην τη δίνανε. Οπότε δεν ξέρω, όπου νιώθετε πιο ζεστή, βάλτε. 6-8 είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ πιθανό να έχουμε αρκετά και σήμερα. Λοιπόν, από επιλογές, εγώ πήρα Σαχτάρ, Gladbach, goal goal και over 1.90, Real Inter, goal goal και under 5.5 στο 1.80. Έτσι κάποιες λίγο μεγαλύτερες επιλογές, Salzburg να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο κοντά στο 2.40, Porto Marseille 2 κοντά στις 2 μονάδες και από scorer, Joao Felix στην Ατλέτικο. Τι έχουμε? Α, νόμιζα ότι είχαμε κάτι στο ΆΚΑ. Ένας παίκτης είναι κάτω, μπάλα δεν παίζεται πάντως. Στο 37 φτάσαμε, παραμένει το 1-0 του Παναθηναϊκού με το πέναλτι του Χατζηγιοβάνη. Από σκόρερ, Ζωάο Φέλεξ από την Ατλέτικο, Ζαπάτα από την Αταλάντα και Μπενζεμά από τη Ρεάλ. Αυτά βλέπω για σήμερα. Πάνω.
Εγώ έχω κρατήσει από τα μάτς που είναι νωρίς το παιχνίδι της Λοκομοτίβ Μόσχας με τον Ατλέτικο Μαδρίτης, το Άντερ στο 1.90. Σαχτάρ Γκλάντμπαχ, γκολ-γκολ και over στο 1.83. Γκολ-γκολ και over και στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ. Άσο και Άντερ 4.5 στο παιχνίδι της Πόρτο με τη Μαρσέη. Και το Άσο Χ και over 1.5 στο παιχνίδι της Αταλάντα με τη Λίβερπουλ. Από εκεί και πέρα στο σκόρερ λίγο πολύ θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη, έχω κρατήσει και εγώ Ζαπάτα και Μπενζεμά, απλά έχω προσθέσει και τον Μούσα Μαραγκά της Πόρτο μέσα σε ένα δελτίο με λάθη και τα τρία παιχνίδια των πέναλτι, αν και νομίζω ότι σε αυτά θα μας βοηθήσει πολύ και ο Φώτης. Έχω κρατήσει το παιχνίδι της Manchester City με τον Ολυμπιακό, της Αταλάντα με τη Λίβερπουλ και της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ. Αυτά.
Ωραία. Μια που είπες Φώτης, πάμε να τον καλησπερίσουμε και να δούμε τι έχει πάρει από τα σημερινά μάτς του Champions League. Γεια σου Φώτη.
Γεια, τι κάνετε, πώς είστε?
Μια χαρά σε ακούμε.
Ακούμαστε καθαρά, γιατί κάνουμε και τα
τεστ. Ακούγεσαι πεντακάθαρα, Φώτη. Τι έγινε, αναβάθμιση στη σύνδεση?
Όχι, θα γίνει και αυτό, τώρα είμαι με το 4G τέλος πάντων.
Μια χαρά είναι.
Αφού ακούμαστε καλά.
Μια χαρά είναι.
Όλα καλά, τι κάνετε. Με τα πέναλτι δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν έχω φωνή για ειδικά στοιχήματα. Ξέρω εγώ, δεν θα έχει τρία πέναλτι κατά τύχη σε όποια. Στο Ζάλσμπουργκ Μπάγκερν, ξέρω εγώ, okay, περιμένουμε πολύ επιθετικό παιχνίδι. Λογικά μπορεί να έχει πέναλτι. Ξέρω εγώ, στο Real Inter περιμένουμε suspense και τα λοιπά. Οπότε, ξέρω να, δύο παιχνίδια υποψήφια για πέναλτι.
Ναι. Τι έχεις από σήμερα, πράξεις?
Από σημείο νομίζω θα πάω με το Λαό και τα πολλά γκολ στο Μπέργαμο και στην Αυστρία, στο παιχνίδι της Salzburg με την Bayern. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να κουράζουμε το ακροατήριο. Είναι ομάδες και οι τέσσερις. Φύση επιθετικές, θεαματικές, διασκεδαστικές, παραγωγικές, τα πάντα παίζουν μεταξύ τους. Δεν νομίζω ότι θα πάνε σε παιχνίδι τακτικής. Και το Atalanta Liverpool και το Salzburg Bayern, goal goal και over 3,5, γύρω στο 2 είναι η απόδοση και στα δύο παιχνίδια. Εγώ αυτό προτίμησα, εντάξει, όπως θέλει για μεγαλύτερο ρίσκο, το over 4,5 φτάνει μέχρι το 2,5. Τώρα, ως δεύτερη έτσι, επιλογή, στο παιχνίδι το οποίο ξεκινάει νωρίς, στο Λοκομοτίβ Ατλέτικο Μαδρίτης, πάω με το διπλό και το goal-goal. Η Λοκομοτίβ προέρχεται από 3 σερί ήττες, η Ατλέτικο από 3 σερί νίκες, δείχνει να έχει το momentum, δηλαδή είναι πιο ποιοτική η Ατλέτικο. Την περιμένω να κερδίσει σήμερα. Έχει δεχτεί γκολ στα δύο τελευταία της παιχνίδια. Δεν είναι σούπερ σταθερή φέτος στην άμυνα. Λοκομοτίβ σκοράρει στα 8 τελευταία μάτς και από αυτό μου βγαίνει το διπλό και γκολ-γκολ. Και όσον αφορά τις οπαλίες, η Ίντερ δίνεται εντύπωση ότι πάει να εξελιχθεί σε μέτρες τις οπαλίες στο Champions League. Έφερε ισοπαλία 0-0 με την Σαχτάρ, 2-2 με την Gladbach. Εντάξει, η Real ναι μεν καίγεται για την νίκη, δεν μου λέει κάτι αυτό, δηλαδή δεν θα μου κάνει και εντύπωση να αποκλειστεί και από τους ομίλους του Champions League. Με ρίσκο επιλογή στο παιχνίδι στον Περναμπέου, ισοπαλία στο Real Inter και πληρώνει και γύρω στο 4-20.
Μάλιστα, ισοπαλία δεν βλέπεις μάλλον στο παιχνίδι της Αταλάντα με τη Λίβερπουλ. Μία ισοπαλία βρήκα εγώ. Αλλά δεν. Μάλλον
παίζει, αλλά με 2-2. Αν θα το βάλω εκεί, το βάλω ακριβές σκορ 2-2.
Ωραίο,
το συγκεκριμένο. Ναι, αλλά το θεωρώ λίγο πιο απρόβλεπτο. Δηλαδή το πήρα στα γκολ το συγκεκριμένο.
Είδα από την άποψη ότι λίγο πολύ βολεύονται και οι δύο. Ξεκίνησαν θετικά, έχουν και οι δύο ντέρμπι. Η Αταλάντα παίζει με Ίντερ, η Λίβερπουλ παίζει με Σίτι. Οπότε η ισοπαλία σε ένα τέτοιο ζευγάρι και σε μια τέτοια έδρα για τη Λίβερπουλ δεν νομίζω ότι θα είναι και τόσο άσχημο αποτέλεσμα.
Okay, ναι, εντάξει, σίγουρα, 100%. Για τον Ολυμπιακό και την City δεν έχω άποψη, περιμένω λίγο τις δεκάδες να δω, γιατί άκουσα διάφορα τρελά και για τριάδα στην άμυνα στον Ολυμπιακό και για πολύ rotation από τον Guardiola, πρέπει να περιμένουμε τις δεκάδες. Το Porto Marseille, εμένα μου φαίνεται αφύρωπο, δηλαδή αν θα το βάζα ισοπαλία θα το βάζα. Αλλά δεν πολύ πείθη η Μαρσέγγ, ούτε η Πόρτο βασικά έπεισε και πάρα πολύ. Και αμφίροπο βλέπω και το Σαχτάρ Γκλάντμπαχ. Δηλαδή ίσως θα το έβαζα και αυτό στις ισοπαλίες. Αλλά μετά μου βγήκαν πολλά ταχύ, οπότε λέω έτσι να έκανα μια επιλογή, κατάλαβες.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι θα έχει και πολύ γκολ-γκολ η βραδιά.
Αυτό λέει η λογική, όπως σε όλα τα παιχνίδια της, του Champions League μέχρι στιγμής. Δηλαδή βλέπουμε αρκετά γκολ, όλα τα παιχνίδια βγάζουν γκολ. Αυτό ναι, φαίνεται. Ελπίζω να επιβεβαιωθούν και σήμερα.
Αυτά. Καλή διασκέδαση, καλή τηλεθέαση και τα λέμε και στο Νύχτα θα φύγουμε τον Τζορμπατζόγλου σε πολύ λίγο.
Πολύ ωραία, αυτό, σε ευχαριστούμε πολύ.
Bye bye.
Πάνω για λέγε, ήρθε η ώρα να φύγουμε.
Νομίζω πρέπει να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Έχουμε 2 ώρες μέχρι να ξεκινήσουν τα παιχνίδια του Champions League. Θα παρακολουθήσουμε και λίγο Παναθηναϊκό από εδώ και πέρα και λίγο Σάλκε. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο το μεσημεράκι και γύρω στις 4 με το αυριανό εξίσου πλούσιο πρόγραμμα.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματα που στείλατε και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή τον Αμπατζή, ο οποίος ήταν στην ηχοληψία. Νύχτα θα φύγουμε. Ακολουθεί η Φώτης Πιάκος, Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Έρχονται. Εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά.